Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro vam ovog četvrtka 17. septembra tekuće 2020. godine žele muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov, producent Branislav Jerković i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Družit ćemo se i danas do 10 časova, baš onako kako ste navikli ukoliko ste redovni slušalci prvog programa radija u jutarnjem programu koji smo još davno nazvali, a vi to prihvatili i mnogima se baš sviđa, Uhvati dan. E pa nećemo dati ni ovome da pobegne. Obilje tema do 10 časova, dominiraće ekologija, slobodno možemo da kažemo, i kultura, koja kao da je udahnula punim plućima ili se onako većeg kapaciteta pluća bori za dah i za izraz. Mnoge manifestacije se održavaju u našoj zemlji, naravno u okolnostima i pod uslovima koji su zadati za ovu korona 2020. godinu, ali je kultura ipak značajnije i snažnije prisutna u našim životima kroz manifestacije ovih dana, a jedna velika i lepa tradicionalna manifestacija koja se dešava ne samo u našoj zemlji nego diljem Evrope počinje upravo danas, to su dani evropske baštine. Eto, o tome ćemo do 10 časova na način na koji smo svi zajedno navikli i koji onako komotan, kako bih rekla, i svima odgovara i prija, makar se mi i nadamo i u to verujemo. Još jednom vam želimo dobro jutro.
Jedino mogu da kažem, volim te. će reći isto, volim te, ne pada mi ništa bolje na pamet.
Časova 37 minuta. S obzirom na aktualne temperature, slobodno bi se moglo reći da se mnogima od nas čini da će ovo leto trajati zauvek, no iluzija je to, poput mnogih kao što znamo. Ali ajde da uživamo još u jednom zaista lepom i pravom letnjem danu koji je pred svima nama tokom današnjeg četvrtka 17. septembra. Aktualne temperature su između 8 stepeni koliko je u Sjenici, tamo već liči na jesen, ali znate, Sjenica je to, pa moramo uzeti to kao izuzetak. Ili pravilo kada je Sjenica u pitanju. U Sjenici i magla, dakle uz najnižu temperaturu, a najviša temperatura je trenutno u Velikom Gradištu, tamo je 21 stepen, samo stepen niža je u glavnom gradu, u Novom Sadu je 15 stepeni, u Kragujevcu 13, a u Nišu 19 stepeni. U celoj zemlji, sa izuzetkom Sjenice i Požege, u kojoj je 12 stepeni ali ima sumaglice, je pretežno vedro ili potpuno vedro vreme. Međutim, meteorolozi najavljuju neku kišu ponegde u našoj zemlji tokom popodneva i to će biti zapravo najava promene vremena koja će se desiti sutra. No, ukoliko niste čuli precizno prognozu na kraju naših vesti u 6, hajde da onda zajedno još jednom čujemo dežurnog meteorologa Jadranku Zeba Đurić.
U Srbiji danas toplo, u većem delu pretežno sunčano. Posle podne i uveče na jugu i jugozapadu Srbije umereno na oblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severoistočni, a uveče i noću na severu Srbije ponegde i jak. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, u slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u skretanju na severoistočni. Najviša temperatura danas oko 30 stepeni.
Sutra i u subotu, kažu meteorolozi, bit će nešto svežije, a već od nedelje, u smislu dana nedelje, ali i od naredne sedmice, ponovo umereno toplo uz postepeni porast dnevne temperature. Biometeorološka prognoza za ovaj četvrtak kaže da nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije, a preporučuje se adekvatno odevanje kao i povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju. I da čujemo, kad smo kod saobraćaja, naravno, izveštaj o stanju na putevima. Iz Automoto Saveza Srbije ovoga jutra Jovica Mitić.
Uslovi u kojima će se saobraćaj odvijati u prvom delu dana bit će slični onim letnjim, kada će vozačima vožnja biti lakša i sigurnija. Međutim, u popodnevnim i večernjim satima meteorolozi najavljuju promenu vremena, kišu, mokar kolovoz, slabiju vidljivost i generalno teže uslove, a tada su usporena vožnja i zastoji česti. Podsjećamo vozače da je sa prvim kapima kiše kolovoz uvek najklizaviji. Sada informacije o izmenama u saobraćaju zbog radova koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. na servisnoj saobraćajnici paralelnoj sa autoputem kod isključenja za Novi Sad između Temerinske i Kačke petlje zatvorena jedna od dve saobraćajne trake u smeru ka Subotici zbog radova na izgradnji servisnih saobraćajnica gde je brzina vozila smanjena na 40 km na čas. U toku su radovi i na popravci oštećenih delova kolovoza autoputa od Horgoša ka petlji Subotica jug, zbog kojih se u blizini petlje Subotica istok saobraćaj odvija preticajnom trakom suprotnog smera. Na autoputu Beograd-Niš do 25. septembra biće zatvorena kompletna petlja Umčari. Do završetka ovih radova vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac. Sa usporenom vožnjom na ovom delu autoputa treba računati između Aleksinca i petlje Trupale, a slično je i na deonici od petlje Aleksinački Rudnici do petlje Aleksinac. Sljedeći radovi su na mostu Krnjevo između Velike Plane i Požarevca, a zatim i na Begaljičkom brdu od Malog Požarevca ka Vrčinu. Zbog radova na više deonica usporenije se prolazi i na obilaznici oko Beograda, a mogući su kraći zastoj zbog radova i na putu od Užica ka Zlatiboru. Prema informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim ona uobičajena. Pronađite malo vremena da svojim mališanima pokažete kako se sigurno prelazi ulica, svrhu pešačkog prelaza i semafora, ali smo sigurni da im možete preneti i još mnogo drugih korisnih saveta. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju za pomoć na putu i informacije iz oblasti saobraćaja.
Jovica Mitić, Automoto Save Srbije, i na kraju ovog prvog bloka informacija još jedna koju smo upravo primili posredstvom svetskih agencija, prenosi domaća agencija Tanjug. Japanska kompanija Sony saopštila je da će u novembru izbaciti na tržište sljedeću generaciju konzole za video igre PlayStation 5. Japanska kompanija saopštila da će nova generacija konzole koštati 500 američkih dolara za verziju sa disk drive-om i 400 bez drive-a, prenosi agencija Reuters. Nova konzola će se 12. novembra pojaviti na tržištima Sjedinjenih Država, Japana, Kanade, Meksika, Australije, Novog Zelanda i Južne Koreje, dok će u ostalim delovima sveta biti dostupna 7 dana kasnije, 19. novembra. Neka to bude jedno malo dobro jutro za sve ljubitelje video igrica. 6:43.
Heartbreak for me.
Love forever me.
Forever. vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Jedanaest je minuta do 7 časova. U narednim minutima, kao i obično, na kraju prvog polusata jutarnjeg programa Radio Beograda, jedan pregled pisanja medija. Internet stranica rts.rs i dalje iz časa u čas prati situaciju i borbu sa virusom korona kod nas i u svetu. Povećava se broj zaraženih, maske, distanca i higijena moraju preći u naviku, piše rts.rs. Također, posredstvom agencije ovog jutra smo dobili još jednu informaciju. Nošenje zaštitnih maski moglo bi da pruži bolju zaštitu protiv COVID-19 nego vakcina. To smatra direktor Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti Robert Redfield. Možda bih otišao toliko daleko da kažem da bi mi maska garantovala veću zaštitu nego ako bih se vakcinisao protiv COVID-a, zato što bi imunogenost bila 70%, a ako ne dobijem imunu reakciju, vakcina me neće zaštititi. Maska hoće, kaže Redfield, to je on izjavio naime na saslušanju u Senatu, a prenosi CNN. I on je dodao da građani Sjedinjenih Država još ne nose maske do nivoa koji bi efikasno doveo do toga da se pandemija stavi pod kontrolu. To dakle prenose Reuters i Tanjug, a objavio je CNN. Mi se vraćamo na rts.rs koji beleži, dakle internet stranice naše kuće, nažalost sve više prijava porodičnog nasilja i pokušava da da odgovor na pitanje šta je dovelo do eskalacije. Također, zato što je to jedna od važnijih vesti na praktično svim internet stranicama domaćih, pa i mnogih svetskih medija, tako je na istaknutom mestu i na rts.rs vest o tome da je Nikola Jokić u drugoj drugoj petorci NBA lige, a Luka Dončić u prvoj, što je zaista veliki uspeh našeg reprezentativca. Takođe, na rts.rs o Srbiji i Izraelu, kosovskom mitu i onom čuvenom vidimo se dogodine u Jerusalemu. Takođe, tu je tekst o tome da je detetu lakše tutnuti telefon, kako stoji u ovom naslovu na rts.rs, nego se njime baviti. Najavljuje se nastavak dijaloga na tehničkom nivou u Briselu, a takođe beleži se i poseta Milorada Dodika Zagrebu i susret sa Milanovićem i Plenkovićem, te to da je uručio 100.000 evra za obnovu Saborne crkve u Zagrebu. Na rts.rs u odeljku magazin jedan veoma zanimljiv tekst: za kuvani topli obrok se znalo mnogo ranije nego što smo mislili. Uprkos tome što se smatra da su naši daleki preci uglavnom jeli sirovu hranu, a kasnije i pečenu na vatri, postoji mogućnost da su je i kuvali, i to u izvorima vrele vode. Izvori tople vode možda su koristili, dakle, našim davnim precima da kuvaju hranu pre oko 1,8 miliona godina, mnogo pre nego što su savladali kuvanje uz pomoć vatre, sugeriše ovo novo istraživanje. U klisuri Olduvai u severnoj Tanzaniji pronađeni su mnogi dokazi prisustva ranih ljudskih zajednica, među kojima su i alati koje su koristili, a istraživači Španije i Sjedinjenih Država sada su pronašli dokaze da je na toj lokaciji bio prisutan i veliki broj izvora tople vode. To je prvi put da možemo reći kako imamo konkretne dokaze o tome da su ljudi koristili termalne vode kao energetski resurs, izjavio je jedan od istraživača za Reuters, a prenose rts.rs pisanje Daily Maila. I sve ostale najvažnije informacije iz zemlje i svete i iz svih oblasti javnog života na internet stranici Naše kuće. Izvojila sam još dva teksta. Jedan prenosi britanski Guardian: gotovo dve trećine mladih Amerikanaca ne zna da je u holokaustu ubijeno 6 miliona Jevreja, dok svaki deseti smatra da su Jevreji izazvali holokaust. To je pokazalo istraživanje konferencije jevrejskih materijalnih optužbi protiv Nemačke, a to rezultate tog istraživanja prenosi malo prepomenuti Guardian. Među ispitanim Amerikancima starosti od 18 do 39 godina, njih 48% nije moglo da navede ni jedan logor ili geto iz Drugog svjetskog rata, a također navodi se da je metodom slučajnog odabira ispitano 1000 osoba u različitim američkim saveznim državama. Da je holokaust mit ili da se preteruje kada se govori o njemu, veruje čak 23% ispitanih, a za holokaust definitivno nije čuo i ne misli da je čuo jedan od 8 ispitanika, odnosno 8%. Rezultati istraživanja su šokantni i tužni i pokazuju zašto preživele žrtve holokausta moraju da govore o tome. Ovo treba da nam bude znak za uzbunu i pokazatelj da nadležni treba da reaguju, izjavio je ovim povodom Gideon Taylor, predsjednik konferencije koja je sprovela istraživanje. To, dakle, piše Guardian, a prenosi agencije, pa i naš Tanjug. A takođe, posredstvom Tanjuga imamo uvid i u pisanje nemačkog nedeljnika Fokus o sledećoj temi: kovanice i novčanice već dugo nisu omiljeno sredstvo za plaćanje u Švedskoj, a virus korona, odnosno kriza, je tim povodom je trend ka bezgotovinskom plaćanju samo pojačala, zbog čega Narodna banka Švedske upozorava građane jer strahuje da bi gotovina mogla fizički u potpunosti nestati. Roditelji u Švedskoj, čak i džeparac svoje deci, ne isplaćuju gotovinom, piše nemački nedeljnik Fokus. List navodi da samo 16% dece dobije džeparac u gotovini, a 84% poseduje digitalne štedne knjižice. Istraživanje je takođe pokazalo da u švedskoj generacije između 18 i 34 godine u 75% slučajeva, dakle 3/4 njih, ne plaća gotovinom. Sve kovanice i novčanice koje su u švedskoj opticaju čine još samo 1% BDP-a. Poređenja radi, u SAD-u, gde se takođe puno plaća karticama, to je 8%, a u eurozoni 10%. I guverner Narodne banke Švedske smatra da mladi, pošto ne koriste više gotovinu, neće ništa znati o izgledu novčanica. Postoji drugi rizici, kaže on, jer sajber napadima može doći do onemogućavanja bez gotovinskog plaćanja. Guverner Narodne banke Švedske išao čak toliko daleko da je zatražio od vlade da usvoji zakon koji bi banke u toj zemlji obavezao da uvek imaju određene količine gotovine u trezorima, piše nemački nedeljnik Fokus, a prenosi Tanjuk. I pogled na štampana izdanja nekih od domaćih novina. Politika na naslovnoj strani, Dodik u Zagrebu, buka i bes u Sarajevu. Krivokapić najavljuje ukidanje zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, a također Politika nudi i odgovor na pitanje zašto je Trump uključio Izrael u dijalog Beograda i Prištine. Politika najavljuje vakcinacija protiv gripa, kreće početkom oktobra, bit će spremno oko pola miliona doza cepiva koja će biti besplatno, a vakcinacija će biti samo na dobrovoljnoj bazi. I Blic na naslovnoj strani prenosi, Svetska zdravstvena organizacija napravila detaljan plan raspodele kako će izgledati vakcinacija protiv korone, podela u 4 grupe prioriteta. U prvoj su zdravstveni radnici i starije osobe, u drugoj hronični bolesnici i zaposleni u bitnim sektorima, a zatim svi ostali. Blic također piše, odnosno prenosi reči doktora Branislava Tijodorovića, zna se koji su prioriteti u Srbiji, zdravstveni radnici, stariji, hronični bolesnici, a zatim vojska i policija. Blic na naslovnoj strani također beleži, naš as, a misli se na Nikolu Jokića, prvi u NBA istoriji ostvario triple-double u 7. meču sa 22 skoka, 16 poena i 13 asistencija. Nikola Jokić za istoriju, piše Blic. I večernje novosti na naslovnoj strani, lekari umiruju roditelje, nepotreban test na koronu svakom bolesnom đaku, strah od širenja zaraze preko dece koja imaju blagu sliku, a nisu testirana. Do sada zaraženo, beleže novosti, 52 učenika i 20 zaposlenih, a također na naslovnoj strani novosti je i vest da, iako Srbija ispunjava uslove, Evropska unija i dalje za nas granice drži zatvorenima. I još jedna tema sa naslovne strane novosti, nesporazum sa platnim master karticama. Klijenti hteli moratorijum, a na računu šok. Potrošnja čija naplata dospeva u novembru, decembru i januaru odnosi se samo na jul. Na platne kartice koje odlažu naplatu mesec dana, moratorijum zbog korone važio dakle samo u julu. Za master nema druge stanke. Klijente mnogih banaka koji su prihvatili pauzu, šokiralo stanje na računu u septembru, pišu novosti. I ovim završavamo pregled pisanja medija na kraju prvog polusata današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uskoro, naravno, gong pa vesti, a odva zatim i nastavak našeg druženja.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu će danas biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak na Twitteru je najavio da će se razgovarati o financijskim potraživanjima i aranžmanjima za nevećinsku zajednicu. Reagujući na tu objavu, Marko Đurić je poručio da će, bar za srpsku stranu, prva tema na dnevnom redu biti zajednica srpskih opština. U Srbiji je u danu za nama zaraza virusom korona potvrđena kod 102 osobe. Preminuo je jedan oboleli. Trenutno se u bolnicama leči 341 pacijent, od kojih su 23 na respiratoru. U prve dve nedelje nastave u osnovnim i srednjim školama koronavirusom je zaraženo 52 dece i 20 zaposlenih. Još nema detaljnijeg uputstva, odnosno objašnjenja, kako će se primjenjivati mere nadzora nad državljanima Srbije koji dolaze sa putovanja iz zemalja sa velikim brojem zaraženih. Mere nadzora stupaju na snagu sutra u 18 časova. I dalje u regionu najviše inficiranih COVID-19 ima Rumunija, 1713 u jednom danu i 49 preminulih. U Mađarskoj 581 novozaraženi, više od 200 imaju Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora, u Severnoj Makedoniji 163, Bugarskoj 155 i Sloveniji 123 novo obolela. Virusom korona je širom sveta zaraženo više od 30 miliona ljudi, a do sada je od posljedice infekcije preminulo gotovo 950 hiljada. Najviše zaraženih i umrlih je u Sjedinjenim Američkim Državama, a veliki broj slučajeva zaraze beleži se i u Indiji, Brazilu i Rusiji. Evropa se bori sa novim rekordnim rastom obolelih i sprema za uvođenje strožih mera. U Španiji najteže je pogođen region Madrida, zbog čega vlasti najavljuju ciljane blokade gradskih područja sa velikim brojem novih slučajeva i strože ograničavanje kretanja u drugim delovima. U Francuskoj je registrovano više od 9700 novih slučajeva, što je treći najveći broj novoobolelih u jednom danu od početka epidemije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je pandemija koronavirusa i dalje van kontrole. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od kiparske Omonije posle izvođenja penala. U regularnom delu utakmice bilo je 1-1. Zvezdu očekuje play-off za plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Fudbaleri Partizana igraće u Moldaviji s ekipom Sfintul George u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova. Dva sata kasnije, TSC u Senti dočekuje rumunsku ekipu FCSB. Obe utakmice prenosit će naša televizija. Na Masters turniru u Rimu, Dušan Lajović, ne pre 12 časova i 30 minuta, sastaće se sa Kanađaninom Milošem Raonićem. Sutra je na programu duel između Novaka Đokovića i Filipa Krajinovića. Uragan Sally pogodio je obalu Alabame i Floride, što je dovelo do poplava i nestanaka struje. Gotovo metar vode preplavio je ulice u centru Pensacole na Floridi, dok su putevi i mostovi oštećeni, a oluja je zahvatila i grad Mobilu u Alabami. Luke, škole i radnje zatvorene su duž pogođene američke obale. Energetske kompanije obustavile su četvrtinu proizvodnje nafte i gasa u Meksičkom zalivu. Predsjednik Donald Trump proglasio je vanrednu situaciju u delovima Luizijane, Mississippija i Alabame. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme. Popodne, na jugu i jugozapadu, postepeno na oblačenje, s lokalnom kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, najviša temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. Trenutno u Kragujevcu 13 stepeni, Novom Sadu 15, Nišu 19, u Beogradu 20 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, u nastavku Uhvati dan i koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
posle vesti naravno hitamo da probudimo i najmlađe slušaoce prvog programa Radio Beograde. Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Hej, Pero, Pero.
Dete, šta ti je?
Ma, ušao mi je crv u uši.
Vidi, dete, nisam te pitao šta je unutra, nego šta ti je?
Pa kažem ti. Ušao mi crv u uvo. Mislim, Pero, nije to stvarno, tako se samo kaže.
A ma, šta se kaže? Ništa te ne razumem.
Tako se kaže kad stalno pevušiš neku melodiju. Mislim, moja sestra kaže da se to tako kaže.
Ovo ne sluti na dobro. Dete, šta si noća sanjala? Da nisi nešto pojela?
Ma nije mi ništa. Samo eto pevušim ovu pesmu koju sam sinoć čula.
Ali zašto?
E, pojma nemam.
Pojava da nam se deo pesme, najčešće njen refren ili jedan njegov deo, iznova i iz početka ponavlja u mislima, naziva se neželjeno zamišljanje muzike ili orvurm, što u bukvalnom prevodu znači crv u uhu. Smatra se da oko 90% ljudi barem jednom nedeljno ima crva u uhu. I pored toga što se često javljaju, o njima znamo veoma malo. Smatra se da se najčešće pojavljuju kada smo pod stresom ili u dokolici. Mogu se pojaviti kada osetimo neki miris, vidimo neki predmet ili čujemo zvuk koji vezujemo za neku nama značajnu pesmu. I naravno, ukoliko neku pesmu slušamo dosta često, verovatno će se u nekom trenutku pojaviti u obliku crva u uhu.
Meni se ova pesma i ne sviđa nešto naročito. Zašto mi se baš ona vrzma po glavi?
Sad bih da bira.
Čula sam te, Pero.
Samo sam zabrinut. Zamisli da... Ma nemoj ništa da zamišljaš. I ovo je previše.
Crv u uhu je u većini slučajeva izazvan pesmama koje u sebi sadrže tekst, koje su sačinjene od prostog i repetitivnog ritma sa blagim neskladom među tonovima. Najčešće su to pesme koje svako može da peva, bez obzira na njegovu muzičku utreniranost. Uzevši u obzir ove karakteristike, nije čudan podatak da na listi od 150 pesama koje najčešće izazivaju crva u uhu, najviše njih dolazi iz pop muzičkog pravca.
Ama ljudi, raspredate o muzičkim željama, a niko ne kaže koliko će ovo da traje.
Crvu uhu u proseku traje oko 10 sekundi i oko 60% ispitanika ga opisuje kao prijatno iskustvo. Ipak, ako ponekada želimo da ga prekinemo, trebalo bi da aktiviramo jezički deo našeg mozga, time što ćemo se koncentrisati na rešavanje ukrštenih reči ili na razgovor sa drugom osobom. Ukoliko to ne donosi olakšanje, preslušavanje čitave pesme koja nam se vrti u mislima, a ne samo jednog njenog dela, trebalo bi da istera crva iz uha.
Hajde, dete, uzmi slušalice i odslušaj lepo tu pesmu, pa da nastavimo da živimo u miru i tišini. Ej, makare, zašto mi niko nije rekao da je ovo zarazno?
Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
I lekar Slobodan Stanković.
Režija Aleksandra Urošević.
autor projekta
Marija Mišić.
Balla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
¡Ay!
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skriva na. Crno nebo, puno oblaka, oh, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga mnoge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj.
Hoćete lepo vreme? Možemo to da vam obezbedimo još danas. Evo kaže naš ton majstor Miše Milanov, ovo drugo, ove lepe žene. E, za to svako za sebe. Lepo vreme i ovoga jutra. Temperatura 8 stepeni u maglovitoj Sjenici. Magla, dakle sumaglice se u maglu pretvorila i u Požegi, u kojoj je bez promene 12 stepeni, ali možda i u tome ime izvesne romantike, da tako da kažemo. A potpuno letnji toplo vreme je u najtoplijima Beogradu i Velikom Gradištu. 21 stepen je već u oba ta grada. U Nišu i dalje 19 stepeni i Kragujevac bez promene u odnosu na prethodni sat 13 stepeni, u Novom Sadu 15 stepeni, malo oblaka se navuklo u Novom Sadu i na krajnjem severu na Paliću, tamo je 17 stepeni. U ostatku zemlje je pretežno do potpuno vedro vreme i takav će divan, divan pravi letnji dan biti pred nama u, da kažem, na početku ovog oproštaja od leta, s obzirom da pretpostavljam da su mnogi među vama već čuli da u utorak 22. septembra stiže jesen. Temperature danas, kao što ste bili u prilici već više puta da čujete na našim talasima u okviru jutarnjeg programa, između 28 i 32 stepena u Beogradu, oko 30 stepeni, popodne i predveče ponegde moguća kratkotrajna kiša i pljusak, to je najava promene vremena, ali ta promene vremena i pad temperature trajeće samo sutra i delimično u subotu, pa potom ponovo lepo rano jesenje vreme, to tako da kažemo, odnosno vremenske prilike. Moglo bi se slobodno reći dušu dalo vreme za turizam, ali nažalost samo vremenske prilike, sve ostalo što se turizma tiče ove godine zaista sa najtamnijim mogućim oblacima na tom delu ekonomskog neba, eto tako da se izrazim. Možda ste također čuli informaciju, globalna turistička privreda izgubila je oko 460 milijardi dolara u prvoj polovini ove godine zbog pada međunarodnih putovanja širom sveta, a sve je to naravno izazvano pandemijom virusa korona, to je juče saopštila Svetska turistička organizacija, i taj gubitak je oko 5 puta veći, taj gubitak prihoda, od onoga koji je zabeležen 2009. na vrhuncu globalne ekonomske i finansijske krize. Najteže su pogođeni Azija i Pacifik, prvi region koji je osetio posledice COVID-19 u turizmu, gde je broj turista pao za 72% u posmatranom šestomesečnom periodu. Evropa je druga sa padom od 66%, a slede Severna i Južna Amerika sa minusom od 55%, Afrika i Bliski istok, gde je broj turista opao za po 57%. Virus korona je na najmanje 3 meseca zaustavila i turizam u Srbiji. Po ukidanju vanrednog stanja, pažnja domaćih turista bila je usmerena ka seoskom turizmu, planinama, jezerima i banjama. U turističkoj organizaciji Srbije se nadaju da će šteta nastala usled pandemije biti ublažena time što su se građani Srbije u većoj meri odlučili da odmore tokom letnjih meseci provedu baš na domaćim destinacijama. Još više detalja o ovome od koleginice Biljane Šuljević.
Po broju noćenja i dolazaka turista tokom januara i februara činilo se da će 2020. biti rekordna godina za srpski turizam. Usled pandemije, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, do kraja jula došlo je do pada od 52%, a kako navodi Marija Labović, direktorka turističke organizacije Srbije, u najvećoj meri zbog nedolaska inostranih turista.
Oni nisu ravnomerno raspoređeni kroz čitavu zemlju, tako da nisu sve destinacije jednako stradale. Gradovi su ovde najviše pogođeni zato što ti gradski odmori, odmori boravak turista u gradovima koji je u najvećoj meri vezan i za poslovne događaje, konferencije koji je vezan za službena putovanja, ali kongresni turizam, za veliki broj različitih manifestacija nije bilo moguće realizovati, i samim tim što se nije dogodio, gradske sredine, odnosno gradovi su imali i najveći pad, dok kada govorimo o ostatku Srbije, tražio se krevet više, tražila se soba ili apartman više, naročito u ruralnim sredinama, naročito taj odmor u prirodi. Gledano ukupno, Srbija će zabeležiti veliki gubitak kada je u pitanju devizni priliv od turizma.
Kampanju namenjenu domaćim turistima Turistička organizacija Srbije sprovodi 5. godinu za redom, a ovogodišnja Izaberi svoju avanturu, vidi Srbiju, kako ističe Labović, je pokazala da su naši turisti posećivali mesta u Srbiji koje su im bila manje poznata,
a koje imaju smeštaj i kvalitetnu turističku ponudu, ali eto prosto nisu imale tako veliku posećenost. Ove godine su se turisti opredeljivali najčešće za boravak u prirodi, što u etnoselim, etnodomaćinstvima, ali i u drugim vidovima smeštaja, jer tog kreveta više u tim sredinama nije bilo, jer su bili bukvalno 100% popunjeni. Kada su same destinacije u pitanju, gledano prema broju noćenja, najposećenije su bile Vrnjačka Banja, Soko Banja, Zlatibor, Tara, Kopaonik, Divčibare, ali isto tako i neke destinacije koje nisu beležile tako veliku posećenost, kao što je recimo Stara planina, Banja Vrdnik, Gornja Trepča. Ono što je isto interesantno je da su se neki opredeljivali za više kraćih odmora, što je opet naša prilika, jer mi upravo i jesmo destinacija za tu vrstu odmora.
Kao podsticaj za razvoj turizma u Srbiji, Labović kaže da je ove godine podeljeno preko 260.000 vaučera.
za razliku od prethodnih godina, gde je procentualno najveći broj korisnika vouchera su bili penzioneri, sada imamo da je najveći procenat su bila zaposlena lica, pa na drugom mestu penzioneri, što pokazuje da se i veći broj zaposlenih i mlađe populacije odlučivo za odmor u Srbiji.
Labović kaže da se u turističkoj organizaciji Srbije nadaju da će do kraja godine nastala šteta delimično biti ublažena kroz domaći turizam.
Ono što moram da napomenem je da destinacije koje imaju domaće turiste generalno gledano u svetu, pokazalo se da sada imaju prosto populaciju koja može da putuje u okviru svoje zemlje. Nadamo se samo da će da se nekako situacija sa epidemijom smiri, iako je ovo ta neka nova normala života, ali da ćemo u toj novoj normali naći načina da bezbedno putujemo. Ono što je jako važno je da i smeštajni kapaciteti i svi zaposleni u turizmu su prihvatili mere zaštite, sprovode te mere zaštite i preporuke koje su date od strane kriznog štaba, koje su manje više iste ili slične i sa drugim destinacijama u svetu, kako bi se turisti ne samo osjećali bezbedno, nego da bi de facto bili što je moguće bezbedniji.
I dodaje da u narednom periodu predstoji edukacija turista, jer odgovornost je na svima, ne samo na onima koji pružaju usluge.
Moramo svi da budemo svesni da neke promene moraju da se sprovedu. Je jako bitno da se povrati poverenje turista u putovanje. Jedna od tih aktivnosti koje bih napomenula, projekat koji realizuje Udruženje hotelijera i restoratera Srbije HORES, a to je projekat Čisto i sigurno, gde su napravili jedan pravilnik poredeći ga sa pravilnicima Udruženja hotelijera evropskih i svetskih i drugih institucija, plus mera koje su donele institucije u našoj zemlji, gde na jednom mestu pružaoci usluga imaju uputstva šta bi trebalo sve da urade i koje se mere treba da sprovedu kako bi mogli da dobiju obeležje Čisto i sigurno.
Na kraju direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović kaže da će do kraja 2021. godine pažnja biti usmerena ka domaćim i turistima iz regiona, ali da će se naša turistička organizacija truditi da kroz digitalne kampanje bude prisutna na nekoliko najznačajnijih tržišta u Evropskoj uniji i u Kini, kako bi po ukidanju pandemije Srbija bila jedan od prvih izbora turista iz tih zemalja.
Trying hard to recreate what I get to be created.
7:27 u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i dalje ćemo o turizmu, o položaju domaćih i hotelijera i ugostitelja. Hotelijeri su imali, mogli su da se jave na poziv koji je bio otvoren do pre neki dan za subvencije Ministarstva turizma i trgovine, i to svi oni hotelijeri kojima je posao u krizi zbog epidemijskih situacija, bezmalo da nema onih koji nisu u takvoj situaciji. U još nešto težoj situaciji od njih su ugostitelji koji osim polovine minimalca za zaposlene nisu primili drugu vrstu pomoći, a svoje obaveze ispunjavaju sa 100% bez obzira što rade sa pola kapaciteta. O ovoj temi ćemo više čuti u prilogu naše koleginice, dopisnika iz Kruševca, Ljiljana Rejčević.
Zbog otežanih uslova poslovanja, država je kao pomoć preduzećima obezbedila sredstva za minimalne zarade zaposlenih. Zvanično za najugroženiji sektor, hotelijerstvo, obezbeđena su i dodatna bespovratna sredstva. Javni poziv Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za kategorisane hotele završen je 15. septembra. Jedan od uslova za dobijanje subvencije u novčanom iznosu od 350 evra po ležaju, odnosno 150 evra po smeštajnoj jedinici, je da do kraja godine vlasnici ne otpuste više od 10% zaposlenih. Nikola Kotur, vlasnik kruševačkog hotela Nikolo, se nada da će, pošto ispunjava sve uslove, dobiti bespovratna sredstva za koja su konkurisali.
Velika je stvar pomoć koju je država najavila i koja će se verovatno realizovati do kraja prema njihovim obećanjima, i svakako je došla u pravi čas. Sigurno da smo ove godine imali minimum 50% manje gostiju u odnosu na isti period prošle godine, ili u broju gostiju do ovog meseca, do septembra, sigurno i više od polovine manje. Interesantan je podatak da od 15. marta, kada je uvedeno vanredno stanje u Srbiji, ni jednu jedinu rezervaciju sa bookinga nismo dobili do današnjeg dana. Nas nikad niko neće da pita šta je to što nam smeta, mi moramo sve da platimo. Tako da svi porezi koji su bili u regularnom periodu kada nije bilo ove pandemije, nastavili su da budu i danas.
Kao i hotelijeri, ugostitelji koji su u istoj branši imaju veliki problem u poslovanju. Ostali su bez planiranih prihoda za ovu godinu, a osim pomoći za zarade zaposlenih, što smatraju nije dovoljno, drugih olakšica nema. Branislav Jovanović, vlasnik jednog od većih ugostiteljskih objekata, smatra da se posluje sa gubitkom i da je krajnje neizvesno kako će se dalje raditi.
U ovom objektu zapošljavamo 42 radnika. 50% se radi, dažbine su 100% koje mi izmirujemo. Mi se ponašamo odgovorno i ne otpuštamo radnike. Znači, neodrživo je za ljude koji se bave ugostiteljstvom na ovakav način, na duže staze, da mogu da ostvaruju svoj rad i proizvodnju i da izmiruju sve obaveze.
Ugostitelji i hotelijeri, ali i ostali u sektoru turizma, nadaju se kompromisnom rešenju i novim merama države kojima bi se omogućio nastavak poslovanja i prevazilaženje krize. Naravno, uz maksimalnu zaštitu zdravlja ljudi i sprečavanje širenja epidemije.
Flutter over when it's all you know that I'm in love.
Eko.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks oranž biskvit, svislajn 600 grama, 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Časova i 36,5 minuta kao uvod u našu stalnu, a za mnoge od vas i omiljenu rubriku koja se zove
Pitanje jutra.
Ja ću vam pročitati nekoliko podataka. Juče je održana jedna online konferencija za novinare. Organizovali su je NALED i GIZ, dakle dve organizacije, jedna domaća i jedna inostrana, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i Nemačka međunarodna agencija za saradnju, projektna agencija. Predstavili su istraživanje koje se odnosi na upravljanje otpadom od hrane i također vodič za upravljanje otpadom od hrane. Važna, velika tema koja je između ostalog kao rezultat konkretno istraživanja dala sljedeće rezultate. Samo petina ispitanika u sektoru zdravstva i ugostiteljstva koji su učestvovali u tom istraživanju zna šta je otpad od hrane i kako se njime upravlja da bi se što manje štetilo životnoj sredini. A također podatak je i da na deponijama završavaju gotovi prehrambeni proizvodi iz restorana i ugostiteljskih objekata, ostaci iz prehrambene industrije i sve ono što je pred istekom roka trajanja u maloprodajnim i velikoprodajnim lancima, dok istovremeno svaki četvrti građanin Srbije muku muči da obezbedi najosnovniji obrok. Mi ćemo ovim povodom u narednom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 imati i goste i opširnije razgovarati o ovoj veoma važnoj temi, ali sada vas želimo da pitamo i vama da pružimo šansu da nam kažete da li ste ikada razmišljali o bacanju hrane, da li osuđujete bacanje hrane i to podjednako u domaćinstvima, restoranima i prodavnicama, kako bi po vama moglo da se upravlja tim viškovima hrane, da li uopšte ostatke od hrane povezujete sa ekologijom, jer i te kako od ostataka hrane može da se napravi biomasa kojom može da se dalje recimo proizvodi električna energija kojom se zagrevaju objekti. Kažem, važna i velika tema, da li ste vi o tome razmišljali? Izvolite, javite se 011-322-5299-322-5099, to su naši telefoni i neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragane, ovdje iz Beograda.
Izvolite, Dragane.
Prvo želim da vas pozdravim i da se zahvalim i da ovo pitanje i za sva druga naša omiljena jutarnja pitanja koje vi kao Radio Beograd dajte nama građanima, da slušalcima, da možemo da prokomentarišemo i neka svoja iskustva ili znanja ili predloge da iznesemo.
Da, izvolite.
To je vrlo kompleksno pitanje.
Jest, slažem.
I vrlo ozbiljan problem gledano na svjetskom nivou, a eto konkretno za našu zemlju i Beograd i sve druge gradove. Ja bih to rekao da je to problem svakog domaćinstva.
Jest.
Znači, prvo svako domaćinstvo treba naći način kako to da pitanje rešimo i tu treba, kao što je taj vodič, naći način da to bude popularno napisano ili negde i predavanje, već na koji način omasoviti da to krene praktično, malo ne da kažemo, od vrtića.
Da, da.
Da bi se to kroz dalje kasni život, jeli, svako od nas pojedinca rešavao. Ali na globalnom nivou, znači, država bi treba najviše, firme raznorazne, što rekao ste, mnogo toga se baci na deponije i tako dalje, kao gotova jela ili gotovi proizvodi, pa bi možda trebalo mjesec dana ili već koliko pre isteka roka važenja proizvoda u prodavnicama i drugim objektima, dati možda mogućnost putem ovih akcija, već kako, da se da ta roba sa popustima 50% već koliko, i da se to proda nekome kome...
Ili da se pokloni, ili da se pokloni.
Ili da se pokloni, tako je, hvala da se potpuno sa vama.
Najlepše i vama hvala, Dragane, što ste se javili. Inače, još jedan od podataka iz ovog istraživanja o kojem ćemo, kao što rekao, opširnije pričati oko 8:15, kaže da godišnje po stanovniku se baci u našoj zemlji oko 35 tona hrane. Zaista strašni podaci. Šta vi kažete? Dobro jutro o ovoj temi. Izvolite.
Dobro jutro.
Ja, izvolite, Jova.
Ja kao pravoslavni hrišćanin i koji se poziva na savest, najveći jedan od grehova je bacanje hrane. To je meni prosto ne zamislio da neko može bacati hranu. Bacano je ko ima. A da se setimo da onaj koji uopšte nema da jedi. To je pod broj jedan. Pod broj dva, ta hrana ako nije za ljude, može biti za životinje, znači za nekog. A drugo, ako je za hranu, za jelto, a ne možemo jesti, da se to da za one koji nemaju. E sad je pitanje organizacija društva kako to sve sprovesti. I po meni se ekologiju. Najlakše se razgrađuje ovaj hrana i najviše truje i okolinu i kiseonike se. Znači, zajedničkim snagama društvo s jedne strane, organizacije ili nevladne organizacije s druge strane i pošteni ili vredni domaćini koji su savjesni i pošteni da vide šta će i kako će s tim.
Dobro, najljepše hvala i ovo što ste se javili. Također, vama prijetno. Vi ste sledeći, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zoran iz Užica.
Izvolite.
Složio bih se sa prethodnim sagovornikom i možda da ukažem na praksu. Svi znamo da mnoge domaćice danas se neodgovorno ponašaju, i domaćini naravno, ali pre svega bih tu stavio akcenat na domaćice. I možda jedna ovako još jedan savjet, bolje je, nekako imamo naviku da mnogo spremimo hrane i onda da bi time pokazali kako smo dobri i domaćini i tako dalje, i gostima i ukućanima.
To je sad izuzetno važno, idu nam sad, uskoro počinju sve moguće slave i svi mogući zimski praznici, to je možda sezonski najveći problem upravo u ovom periodu godine.
Jeste. I to bih nazvao nekim našim srpskim poslovima, bolje je možda manje spremiti. I ne fali ništa da malo, pa ja kažem, evo, imalo je hrane da ne budemo gladni, a ne da se prejedemo. Recimo, kad povedem društvo u restoran, obično im skrenem pažnju, bez obzira da li će da se ljute ili ne, da su tu porcije velike, treba pojesti sve i tako dalje. Neko se ljuti, i onda održi malo neko svoje razmišljanje, im kažem, održi neko predavanje.
Pa nek.
Najčešće
su porcije tolike da zaista dvoje može da jede. I jeste, to onako lepo da se najedu.
Jeste, nema potrebe. Sećam se primjera, evo, samo iz svoje porodice, kad je konobar došao do mene, ja sam rekao, ja neću ništa. Ali rekao, a pre toga sam upozorio ukućane da strogo vode računa, da što manje naruče, i jesu tako uradili, i ostale hrane, verujte, ja nisam naručio ništa, pojeo sam, sa njima sam jeo, i ostalo je da ponesemo kući. I tu bih skrenuo pažnju, nekako nas je sramota da u restoranima kažemo da zapakuju hranu.
Da, znači, da, mada malo su se stvari promenile, dešava se to sve češće, ali i dalje nedovoljno često. Mislim, zaista, zašto? Pa to smo platili, to smo kupili, zar ne? Pa što da ne ponesemo
naravno,
kući?
Nema nikakvih problema, da ne pričam o običajima. Ne moramo zapad, da pominjemo istok, jug i sever planete, nego prosto trebamo da budemo odgovorni. Ovo sam rekao neke primjere, apsolutno se slažem sa prethodnim sagovornikom. Dakle, za mnoge stvari država treba da organizuje, jeste i ovo, kao i za mnoge stvari, kroz medije, kroz obrazovanje, naravno, i onda je, imamo običaj da kažemo kad smo u skladu s prirodom, kad poštujemo ta dobra njena, lepše nam je u ovoj našoj mikro sredini Srbije, Balkan, kako se već zove.
Najlepše, hvala Zorane što ste se javili. Prijatno, svako je dobro. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam iz Dragača, Domanović.
Izvolite.
Pa evo kratko, mislim da u ovoj prirodi treba puno toga vratiti koje nam daje, a daje nam hranu. Ja sam dugo radio u prehrambenom sektoru i u istraživanjima, u biotehnologiji, u nauci. Nemamo mi spremnosti puno, pre svega naši instituti koji se bave istraživanjima, da se nešto što ova zemlja i sunce daju, da to i njoj vratimo. Konkretno, Slovenija je cela prekrivena takozvanim M tehnologijama, gdje se sav komunalni otpad, pre svega organska masa, kompostira, vraća i vraća se, obogaćuje zemljište. Znači, ne samo što ćemo baciti, što ćemo vući na deponije, povećavati troškove komunalnim preduzećima, mi moramo taj ciklus zatvoriti, zapravo primjenjivati te M tehnologije, gdje će efektivni mikroorganizmi lako i brzo pretvoriti sav taj otpad organski, pre svega u nova organska hraniva za zemljište, da obogatimo zemljište, da imamo zdravu hranu i tako dalje. Znači,
a tu je i ta biomasa za grejanje, odnosno za energiju, jel?
Pre svega i za popravku kvaliteta zemljišta, je poznato da su naša zemljišta jako postala siromašna, procenat humusa je opao. Znači, mi imamo velike šanse da vidimo šta svet radi, a ne da bacamo, da vučemo sa pijaca na deponije, da vučemo preko 30-40 km otpada, bilo koje hrane, od hrane do drugog komunalnog otpada i tako dalje. Znači, apelujem na stručnost, na komunalna preduzeća, na sve ono što država može da utiče, da se ne baca i da se to racionalnije koristi.
Najlepša hvala što ste se javili.
Vjetno.
Veliki pozdrav za Dragačevo i još neko je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro, svaki čas prethodnom sagovorniku. Analitički
zaločki
je
objasnio
problem, ukazao na rešenje. Ja ovako kao pekar, to mi je zanimanje, najviše me nervira kad se baca hleb. Možda sam malo pristrasan, ali mi nekako...
Razumem vas, da.
Imamo nekako naviku, znači ako se hleb ne pojede danas, sutra on više nije hleb. Ali nije tako, hleb se jede i po nekoliko dana, a i zdravije kada baš nije ekstra vruć. Ali sve to polazi od kuće. Znači, treba prosto ljudi da se nauče da pojedu to što spremu.
Tako je.
Ili da procene koliko će spremiti da bi pojeli. Nekako se mi bahatimo, svi mi generalno, kao narod, čini mi se, u tom nekom. Mislim, razumijem ja, gostoprimstvo, treba spremiti malo viška hrane za goste, da se ne obrukamo sve to, ali onda ta hrana se narednih dana pojede. Eto, toliko, samo još nešto bih vas zamolio. Nekoliko puta sam pitao, kada će se vratiti Branka Kodrić u emisiji Kontakt, u noćnoj emisiji ili Svetujemo svet, još neke emisije koje su ukinute, sad je 15.
Pa znate šta, to je sve zbog ove situacije. Suštinski imamo i dalje mnogo restrikcija vezanih za kretanje. Gospođa Branka spada u onu kategoriju starijih naših sugrađana. Tako da, eto, to je glavni razlog, što da vam kažem, i sve to što primećujete kao nekakve promjene na programu u najvećoj meri su diktirane i dalje upravo situacijom zbog virusa korona. Eto, to mogu da vam kažem.
Samo molim za zvanično obaveštenje kada bude
To ćemo udariti na velike zvone, jer ćemo se svi tome jako, jako obradovati, tom povratku normalu, samo što ne možemo da kažemo kada će to biti. Ali hvala što pitate i što mislite.
Hvala, prijetno.
I bilo je ovo pitanje jutra ovog četvrtka 17. septembra u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Malčice muzike, a zatim sport. Šest i po minuta je do 8 časova, toliko imamo otprilike vremena za sport na kraju drugog sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa, a pre naravno novih vesti prvog programa Radio Beograda. Jedna od udarnih vesti, a i mi smo je već pominjali tokom programa, jeste da se Nikola Jokić, naš reprezentativac, košarkaš i NBA zvezda, slobodno možemo da kažemo, našao, tačnije Kanade izabran u drugu petorku NBA ligi. U prvoj petorci se našao Luka Dončić. Takođe, u fokusu interesovanja ljubitelja sporta je i master teniski turnir u Rimu. Filip Hrejnović, podsjećamo, nadigrao Marka Čekinata sa 2-0 i na taj način zakazao duel sa Đokovićem u borbi za četvrt finale. Partizan, trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da ekipa spremno dočekuje susret drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope protiv moldavskog Sfintula. Meč između Sfintula i Partizana se igra danas u 19 časova. Direktan prenos je na prvom programu naše televizije, kao što je juče bio direktan prenos fudbalskog susreta Crvene zvezde i kiparske Omonije, ali sa lošim ishodom po naše. Da čujemo više od kolege Dejana Nikolića.
Zvezdin krčak je već dugo išao niz vodu i morao je da se razbije, jer drugog izlaza jednostavno nije bilo. Tri godine uzastopno crno-beli su miljenici sreće. Imali su možda taj X faktor u liku bivšeg trenera Vladana Milojevića i setimo se samo koliko puta je Fortuna uz bar malu dozu znanja i hrabrosti bila na strani našeg šampiona. Pre tri godine protiv Krasnodara Borjan je u 90. minutu čudesnom intervencijom odveo u Ligu Evrope. Pretprošle pamtimo Salzburg i od 0-2 za samo nekoliko minuta do 2-2, a minulog leta u istoj fazi Zvezda je prošla Kopenhagen posle penal drame na gostujućem terenu. Setimo se i to da je danski predstavnik čak dva puta imao meč loptu sa 11 metara i da je Borja na kraju odbranio odlučujući penal. Na istom mestu gde i sinoć, crno-beli su pre skoro 10 godina eliminisali Omoniju posle boljeg izvođenja 11 teraca, a naplata je stigla kada je naša ekipa već potajno mislila na baraž sa Olimpijakosom. Ipak u baraž je otišla osrednja Omonija, dok Zvezdi predstoji odlučujući susret za plasman u Ligu Evrope. Ime potencijalnog rivala saznaće sutra, naš predstavnik biće u grupi polovićenih timova, kao što je bio i pred meč sa kiparskim sastavom. Jednostavno rečeno, bez dubljeg ulaženja u analize, crno-beli nemaju tim koji može da se nosi sa ozbiljnim evropskim rivalima. Opet je očajno odrađen prelazni rok, jedva su prodata sumnjiva pojačanja skupljena prošle godine, a Zvezdina deca su tamo daleko. Prodata što pre ili u drugom planu. Ne može se u Ligu šampiona sa nekakvim Falcinelijem ili Jovančićem koji je praktično otpisan, ali je dobio šansu. Kanga se ponaša kao neko kome je sve dopušteno na terenu. Kataj je i bez mirisa i ukusa, još jedan otpisani Vukanović je dobio priliku jer je Bojači kronično povređen, a osporavani Tomane, strelac odlučujućeg gola u Tirani, je prodat. Ne liči Zvezda nimalo na klub koji je dva puta zasopno igrao Ligu šampiona, jednom i Ligu Evrope, inkasirao više od 50 miliona evra od UEFA, a ponaša se daleko od renomea. Dva naša preostala kluba danas će igrati utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan od 19 časova gostuje moldovskom Sfintulu, dok dva sata kasnije TSC na svom stadionu Senti igra protiv rumunske FCSB ili Steaue.
Još uvek ima nade, duša je ljubav. Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu se danas nastavlja dijalog na tehničkom nivou između Beograda i Prištine. Uoči odlaska, Marko Đurić je na Twitteru najavio da će prva tema na dnevnom redu biti zajednica opština sa srpskom većinom, dogovorena pod pokroviteljstvom Unije pre 7,5 godina. To je bio odgovor na objavu specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčeka, koji je najavio da će se narednih dana razgovarati o financijskim potraživanjima i aranžmanima za nevećinsku zajednicu, ali da zajednica nije tema. U međuvremenu iz Prištine stižu poruke da pregovaračkom timu i premijeru treba zabraniti da u Briselu razgovaraju o pitanjima koja zadiru u unutrašnje stvari Kosova. Predsjedniku Hašimu Tačiju u tom zahtevu pridružuje se i najbrojnija albanska stranka Pokret samoopredeljenje, koji poziva Tačija da zajedno obore vladu Hotija. Glavni prištinski pregovarač Abdullah Hoti izjavio je da se ne pregovara o zajednici sa izvršnim ovlašćenjima i da se sporazum mora završiti uzajamnim priznanjem. U Srbiji je u danu za nama zaraza virusom korona potvrđena kod 102 osobe, preminuo je još jedan oboleli. Trenutno se u bolnicama leči 341 pacijent, od kojih su 23 na respiratoru. U prve dve nedelje nastave u osnovnim i srednjim školama koronavirusom je zaraženo 52 dece i 20 zaposlenih. Još nema detaljnijeg uputstva, odnosno objašnjenja, kako će se primenjivati mere nadzora nad državljanima Srbije koji dolaze sa putovanja iz zemalja sa velikim brojem zaraženih. Mere nadzora stupaju na snagu sutra u 18 časova. Broj zaraženih koronavirusom širom sveta premašio je 30 miliona. Od posljedica infekcije preminulo je oko 950 hiljada ljudi, najviše u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu, Meksiku i Indiji, gdje se virus i najbrže širi. Oporavilo se skoro 22 miliona zaraženih. Evropa se bori sa rekordnim rastom obolelih i najavljuje strože zaštitne mere, što je u Londonu dovelo do demonstracija dela građana. Španija ima najveći broj slučajeva u zapadnoj Evropi, više od 600 hiljada, a život je izgubilo preko 30 hiljada ljudi. Tropska oluja Sally izazvala je katastrofalne poplave na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je bez struje ostalo više od pola miliona domaćinstava i objekata u Alabami i na Floridi. Materijalna šteta je velika, a kiša ne prestaje da pada. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od kiparske Omonije posle izvođenja penala. U regularnom delu utakmice bilo je 1-1. Zvezdu očekuje play-off za plasman u grupnu fazu Ligu Evrope. Fudbaleri Partizana igraće u Moldaviji s ekipom Svintul George u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova. Dva sata kasnije, TSC u Senti dočekuje rumunsku ekipu FCSB. Obe utakmice prenosit će naša televizija. Na Masters turniru u Rimu, Dušan Lajović, ne pre 12 časova i 30 minuta, sastaće se sa Kanađaninom Milošem Raonićem. Sutra je na programu duel između Novaka Đokovića i Filipa Krajinovića. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Popodne, na jugu i jugozapadu postepeno na oblačenje s lokalnom kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Najviša temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. Trenutno u Kragujevcu je 13 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 19, u Beogradu 21 stepen. 8 časova i 4,5 minuta. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Preporuka svakako da ostanete na ovim talasima. Slijedi nastavak našeg jutarnjeg programa. Podsjećamo vas, sa vama je do 10 koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijetno.
posle vesti u 8 Radio Beograda 1, kratka najava. Tema kojima ćemo se u jutarnjem programu, u nastavku jutarnjeg programa baviti do 9 časova. Rekli smo već, ali reći ćemo još jednom, ova važna tema koju smo otvorili, slobodno mogu da kažem, u našem pitanju jutra, a to je tema upravljanja otpadom od hrane, bit će centralna prva tema i u nastavku našeg jutarnjeg programa. Naša gošća u studiju bit će Zorica Bilić, menadžer projekta Odgovorno upravljanje otpadom od hrane Nemačke projektne agencije za međunarodnu saradnju, skraćeno i svima mnogo bolje poznata kao GIZ. A također telefonom će se u naš razgovor uključiti i nama pridružiti Slobodan Krstević, šef jedinice za zaštitu životne sredine u NALED. A povod, konkretan povod za razgovor o ovoj temi je juče predstavljeni vodič za upravljanje otpadom od hrane te istraživanje o istoj temi koju su upravo uradili NALED i GIZ. Također, jedan lep povod je bio za razgovor sa glavnim i odgovornim urednikom srpskog izdanja časopisa Nacionalna geografija. Naime, naše izdanje tog časopisa dobilo je još jedno priznanje Best Edit ili u prevodu najbolje izdanje u centrali tog časopisa u Vašingtonu, a to je nagrada za najbolju lokalnu produkciju sadržaja u celoj međunarodnoj mreži časopisa, a postoje 36 izdanja tog časopisa širom sveta. I još ćemo malo o sportu. Poći ćemo naime u susret atletskom bacačkom mitingu u Beogradu danas na Trgu Republike i tim povodom čuti našeg proslavljenog bacača kugle Asmira Kolašinca. Ali pre svih najavljenih tema, kao i uvek,
Srpski na srpskom.
Ja to ne mogu da prihvatim. Razumi me. Ovako sam navikla da govorim i neću da se menjam. Naravno, da kažem, oni razumeju, a ne oni razumu. Razumi me i ti, a razumite me i svi ostali. Radije bih da nikad više ne kažem nekome da me razume, nego da mu podviknem, razumej me.
Zapovedni način ili imperativ glagola razumeti glasi razumej, razumejmo i razumejte. Kako bi to običan svet mogao da proveri? Iskreno rečeno, teško. Ili bi morao malo da se pomuči sa analogijom. Ako u pravopisu potraži odgovor pod odrednicom razumeti, naći će oblike u kojima malo ko greši i napomenu vidi glagol umeti. Pod uslovom da i dalje želi da traži i da zna da izvodi zaključke na osnovu lingvističke analogije, objašnjenje pod odrednicom umeti uputit će ga na to da istovetna promjena važi i za glagol razumeti. Drugim rečima, imperativ od umeti je umej, umejmo i umejte, pa je i od razumeti razumej, razumejmo, razumejte.
Srpski na srpskom.
A šta ako su u pravopisu pogrešili? Možda je štamparska greška. Ili je tekst zaostao iz nekih prethodnih izdanja i copy-paste. Izvolite, kažite, razumej me. Da li su pravopisci kod nekog od naših pisaca pročitali da je napisano, na primjer, razumejmo naše jade? Otkud im to? Razumej, razumejmo, razumejte.
U šestotomnom rečniku Matice Srpske pod odrednicom razumeti piše imperativ razumej, ne književno razumi. Imperativ se gradi tako što se od trećeg lica množine prezenta, što je drugi naziv za sadašnje vreme, odbije nastavak ju, u ili e i doda se odgovarajući nastavak za zapovedni način. Treće lice množine sadašnjeg vremena od glagola razumeti glasi razumeju. Kada se odbije nastavak ju i na prezentsku osnovu razume doda nastavak za imperativ j, dobije se pravilan oblik razumej. Po tom modelu ponašaju se i glagoli smeti i umeti, a to što se oblik razumej retko ili nimalo ne upotrebljava u govoru, valjda će zabeležiti neki budući pisci pravopisa.
Srpski na srpskom.
A, ne, ne odustajem ja tako lako. Od sad ću još pažljivije da čitam i da u delima naših pisaca tražim taj imperativ koji postoji samo u gramatikama. Ili da se izrazim u duhu naše imperativne jezičke diskusije. Zasucimo rukave i potražimo te imperative.
Zasucimo je pogrešan oblik koji naša književna norma ne dozvoljava. Imperativ glagola zasukati je zasuči, zasučimo, zasučite. Često se greši i u trećem licu množine prezenta koji glasi zasuču, a ne zasuku.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serec.
8 časova i 16 minuta. U nastavku jutarnjeg programa još jednom dobro jutro svima koji ste uz talase prvog programa Radio Beograda i naravno kao i obično na početku svakog novog sata našeg druženja najpre aktuelne temperature. Upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod da je prema merenjima za 8 časova najtoplije u Velikom Gradištu 23 stepena, ali u Velikom Gradištu se donekle navukli oblaci i sve više oblaka dolazi sa severa zemlje. To je moguće najava te promene vremena koje će uslediti u popodnevnim i večernjim satima, ali dalje temperature prave letnje. 21 stepen je i dalje u Beogradu, u Novom Sadu je 18, u Nišu bez promene 19 stepeni, u Kragujevcu sada 15 stepeni, a nema promene ni na začelju tabele, da se tako izrazim. Najhladnija je i dalje Sjenica, u kojoj je i dalje samo 8 stepeni, magla se nije podigla, baš kao nije u Požegi, u kojoj je 13 stepeni. A mi ćemo sada o najavljenoj temi i tu je
gost jutra.
Gošća jutra, najavljena gošća i sagovornica jutarnjeg programa Radio Beograda 1, Zorica Bilić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim slušateljima.
Najlepša vam hvala što ste zbog svih nas poranili da bismo govorili o temi koja je kompleksna i veoma važna i tiče se, ali u najbukvalnijem smislu reči se tiče svakoga od nas i što se više njome budemo bavili, sve će više biti na dobrobit svakoga od nas pojedinačno, pa naravno i celog društva i države. Zorica Bilić je menadžer projekta koji se zove Odgovorno upravljanje otpadom od hrane, nemačke projektne agencije GIZ. A na telefonskoj vezi je, na telefonskoj vezi će uskoro biti i naš drugi sagovornik na istu ovu temu, Slobodan Krstović, koji je šef jedinice za zaštitu životne sredine u organizaciji NALED. Slobodane, i vama dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Sada smo predstavili naše sagovornike, a sada možemo da krenemo ili da nastavimo razgovore, s obzirom da smo u našem kontakt delu jutarnjeg programa, u našem pitanju jutra, i slušalce pitali o tome šta oni misle, da li osuđuju bacanje hrane i to podjednako u domaćinstvima, restoranima, prodavnicama. Pitali smo ih kako po njima bi trebalo da se upravlja viškovima hrane i možemo slobodno da kažemo da oni u tom smislu imaju razvijenu svest, ali da očekuju pomoć i podršku i vodič, eto mogu i tako da kažem, od države ili od, da kažem, sa zvanične strane. Upravo u tom smislu je dobro što je juče predstavljen vodič za upravljanje otpadom od hrane, podjednako kao istraživanje koje su sproveli NALED i GIZ među zdravstvenim radnicima i ugostiteljima. Pa Slobodane, možda da počnemo od vas sa tim podacima vezanim za istraživanje. Verujem da će mnoge slušaoce sada iznenaditi da nije ugostiteljstvo to koje pravi najveći otpad od hrane, nego da su to upravo zdravstvene institucije.
Upravo tako, mi smo kroz jedno zajedničko istraživanje sa kolegama iz GIZ-a i Ipsos Strategic Marketinga na uzorku 250 objekata, odnosno zdravstvenih ustanova i restorana, uradili istraživanje sa ciljem da vidimo kako i na koji način se upravlja otpadom od hrane. I negde naša namera je bila upravo da obuhvatimo velike generatore, odnosno one koji proizvode ili poslužuju preko 50 obroka dnevno. I kao što ste vi rekli, zanimljivi su podaci, znači pored toga što imamo ozbiljne količine i otpad koji se generiše u HoReCa sektoru, odnosno u restoranima, sa druge strane i javne institucije, odnosno zdravstvene ustanove, ovde govorimo o sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači ne o domovima zdravlja, također generišu veliki deo, odnosno količine otpada od hrane, kojima se u ovom trenutku, nažalost, najčešće ne upravlja na odgovarajući način.
Drugim rečima, on završava na komunalnom otpadu, odnosno
tako
deponijama.
Upravo tako, na komunalnim deponijama. Ono što je slučaj je da se nekada i ova hrana koristi za ishranu životinja, što je jako upitno, nekim slučajima je problematično iz razloga što ova hrana vrlo često može da bude i kontaminirana i ne bih smjela da se koristi za ishranu životinja.
Ono što uvek dobro ilustrativno govori, to su brojke Slobodane, pa su tu brojke upravo iz vašeg istraživanja da se u Srbiji godišnje baca gotovo 250.000 tona hrane ili 35 tona po stanovniku, da također u ugostiteljskom sektoru se naručuje oko 120.000 tona namirnica, od kojih 1/3 završi na deponiji, a s druge strane imamo tu činjenicu da svaki četvrti građanin naše zemlje, nažalost, muku muči da obezbedi najosnovniji obrok. I sad, kada govorimo o otpadu od hrane, zapravo govorimo o dve stvari. Jedna stvar je da hrana koja je blizu isteka roka može da posluži i kao ljudska hrana, i tekako, a druga stvar je da ta hrana može da bude pretvorena u nešto drugo, i tu sad ulazimo već u polje cirkularne ekonomije.
Upravo tako, ulazimo u polje cirkularne ekonomije i dolazimo do suštine, odnosno do ključa rješenja ovog problema koji trenutno imamo. To je nešto što je već komunicirano i sa Ministarstvom zaštite životne sredine i moram reći da su oni ovaj problem prepoznali i da su do sada bili dobri partneri, nadamo se da će to biti tako i u narednom periodu, a pričamo o mogućnosti da se kroz jedan proces izmjene propisa ovaj ciklus zaokruži, odnosno da se upravo, kao što ste pomenuli, hrana koja je blizu isteka roka, koja se još uvijek može upotrebiti za ishranu ljudi, donira na pravi način. To bi se rešilo kroz jedan pravilnik o donacijama ove hrane, gdje bi kroz određene poreske olakšice privredni subjekti se stimulisali da ovu hranu doniraju onima kojima je najpotrebnija, a nažalost, ako već nismo uspjeli da uradimo prevenciju, odnosno da ove viškove koje imamo doniramo i dođemo do situacije da generišemo otpad, onda da tim otpadom upravljamo na pravi način. Šta to znači? To znači da kroz jedan od nekoliko različitih propisa koje smo mi i u vodiču predstavili, ovu hranu dalje, odnosno ovaj otpad od hrane dalje procesuiramo i dobijemo ili kompost ili energiju, odnosno biodizel, bioetanol, električnu energiju, i na taj način ponovo faktički ovaj otpad kao resurs vratimo u proces proizvodnje, što je jedan vrlo lep primjer cirkularne ekonomije i zapravo pokazuje koje su to prilike koje mi propuštamo kada govorimo o ovom delu otpada od hrane.
Da, ja sam i u najavi današnjeg jutarnjeg programa, u internet najavi, napisala da ćemo se baviti ovom temom i napomenula da zapravo treba da razmišljamo na sljedeći način, da za ostatak nije otpadak. A evo sada da uključimo u razgovor i našu gošću u studiju, Zoricu Bilić iz Nemačke međunarodne projektne organizacije za saradnju, kako se zvanično zove, a opet kažem, GIZ je već dobro poznata skraćenica u našoj zemlji i našem društvu. Projekat koji se zove Ka boljem upravljanju otpadom od hrane, kojim vi upravljate, Zorice, da tako kažem, počet je još krajem 2018. godine i trajeće do sredine naredne godine. I veliki pomak je napravljen za ovaj relativno kratak period. Kažete da na početku nije bilo previše razumevanja, jer nekako otpad plastični, metalni, sve to se pokazivalo ljudima kao nešto mnogo strašnije od otpada od hrane, ali stvari ne stoje baš tako.
Upravo tako. Mi kada smo počinjali sa kreiranjem projekta, evo i Sloboda može to da potvrdi, kada smo razmišljali na tu temu, naravno mi kao organizacija radimo sa našim partnerima na svim tokovima otpada i već dugo radimo i na svim temama zaštite životne sredine, i nama se učinilo te početkom 2018. godine da se vrlo malo i organizacija i institucija bavi otpadom od hrane. I hteli smo da nešto učinimo i u pravcu boljeg upravljanja otpadom od hrane, budući kada pogledate, samo pođite od sebe i pogledajte vašu kantu za smeće, šta je najveći udeo u toj kanti, onda možete da zamislite koji otpad i na deponijama najviše završava. Kada smo krenuli da se bavimo tom temom i da kreiramo projekat, sećam se da je bilo zaista dosta diskusije na temu, ali čekajte, nismo rešili druge tokove otpada, nismo rešili plastiku, staklo, jer vi kad kažete reciklaža, najčešće se misli na reciklažu plastike, papira, stakla, vrlo malo kada je u pitanju cirkularna ekonomija i reciklaža, ljudima će pasti na pamet hrana. Međutim, zaista je to jedan veliki problem koji trenutno imamo i po podacima iz istraživanja o kojima je Slobodan malo čas pričao, a i generalno 250.000 tona koji se godišnje odloži na deponije. To nije samo društveni problem, jer glad nije iskorenjena i možemo, nažalost, i u našem društvu da vidimo iz dana u dan situacije gde glad i dalje je prisutna, toliko se hrane baca. To je naravno i ekonomski problem, svaki otpad je resurs, tako i otpad od hrane, ali je problem i zaštita životne sredine.
Ne znam koliko su ljudi toga svesni, evo objasnite nam šta to zapravo znači, taj silni otpad od hrane na deponijama.
Pa kada vam gori deponija, najčešće je to metan, a najčešće metan se proizvodi od hrane, odnosno ta energija se stvara na deponijama i dim koji kulja iz deponija, najčešće zbog toga što se na deponija odlaže organski otpad koji proizvodi gas i druge gasove sa efektom staklene bašte. To su ogromne količine CO2 koje se emituju u naš vazduh i tako dalje i tako dalje. To je ogroman problem i recimo kada pogledate direktive Evropske unije, najčešće direktive zabranjuju, odnosno gledaju da se otpad, organski otpad ili bio otpad zabrani, odnosno smanji njegova količina na deponijama.
Šta se nalazi u ovom vodiču koji je juče je predstavljen, vodiču o upravljanju otpadom od hrane? I kome je on dostupan? Evo, pitali su slušalci, oni bi želeli da imaju nekakav vodič.
Da, ovaj vodič je namenjen pre svega velikim generatorima otpada od hrane, kao što su horeka sektor, ugostiteljski objekti, ali i privatne i javne institucije koje generišu otpad od hrane, i namenjen je podizanju najpre njihove svesti. Šta je to otpad od hrane, kako pravilno zbrinjavati, kako ga odlagati i na koji način postupati sa tim otpadom od hrane.
Zanimljivo je, izvinjavam se, što su oni sami u istraživanju, ukoliko sam ja to dobro zapazila, tražili upravo odgovore na ta pitanja. Znači, nije da oni neće, nego ne znaju kako da upravljaju tim otpadom, pa je jedan od ciljeva vašeg projekta je upravo to, Zorice, zar ne, da se podigne svest, da se ljudima kaže kako da time upravljaju.
Upravo to, cilj projekta jeste stvaranje ukupnih okvirnih, boljih okvirnih uslova za upravljanje otpadom od hrane. Projekat je počeo 2018. godine. Ono što moram da kažem je naravno da ga finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, sprovodimo ga zajedno sa NALED-om i sa kompanijom Esotron. Ovo je program koji se tiče razvojnih partnerstava sa privatnim sektorom, tako da smo se ovog puta mi udružili sa privatnim sektorom kako bi rešili pitanja koje su i njima od komercijalnog interesa, jer kao što smo rekli, otpad jeste resurs i može da bude u komercijalnom interesu privatnog sektora, ali je takođe javni problem, te smo tu sa te strane mi kao GIZ i NALED sa nama u partnerstvu zajedno da rešimo taj problem. I okvirni uslovi koji su cilj projekta podrazumevaju i jačanje svesti, ali i pravljanje određene infrastrukture, kako zakonskog okvira, takođe i infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada od tih velikih generatora kao što su ugostiteljski objekti i javne ustanove koje generišu.
Mi zakonski okvir imamo, imamo zakon o upravljanju otpadom, ali tu nije precizirano ništa vezano za otpad od hrane, ako sam dobro razumela.
Vrlo malo se zakon bavi u specifičnosti otpadom od hrane, ne vidi ga kao poseban tok otpada, ali takođe nije samo problem zakona o upravljanju otpadom, problem je i harmonizacije ostalih propisa, budući da se otpad vrlo često u drugim otpadom od hrane, vrlo često u nekim drugim zakonskim propisima ne tretira kao otpad. Pa tako imate propise koji se tiču veterine, propise koji se tiču nekih drugih sektora i proizvodnih i društvenih, gde se to različito tretira i to nije harmonizovano. Ono što mi želimo u tom smislu, kao što je Slobodan najavio, za sad stvarno imamo podršku Ministarstva zaštite životne sredine, jeste da se napravi jedan poseban pravilnik koji će se baviti ovom temom gde će onda i samim generatorima biti precizirano i jasno šta je to otpad od hrane i na koji način sa njim moraju postupati. Mi ćemo sa te strane podržati i ministarstvo i zakonodavca da se propisi usaglase, ali ćemo takođe, počeli smo i sa ovim istraživanjem, takođe ćemo raditi na tome da se kod generatora razvije svest kako prvo najpre prevenciju vršiti otpada od hrane, a zatim i kako ono što ne možemo da izbegnemo da odlažemo.
Eto, kada kažete prevencija otpada od hrane, gotovo svi slušalci koje smo uključili su pomenuli, odnosno skrenuli pažnju, ne kupujte previše u restoranu, nije sramota reći neću ništa.
I hoću pola porcije.
Ili hoću pola porcije, ili zamoliti da se ostatak spakuje da bi se ponelo kući i tako dalje. Slobodane, na jučerašnjoj konferenciji za novinara koja je bila doduše online kao što su mnoge ovih dana i u ovom vremenu, bio je dakle predstavnik, tačnije predstavnice Ministarstva za zaštitu životne sredine. Da li ovo čemu smo sada razgovarali sa Zoricom, da li ima nekih konkretnijih nagoveštaja kada bi moglo doći do izrade tog pravilnika za koji, evo, shvatamo sada svi je veoma važno se pojavi što pre?
Imamo konkretno na evu. Ono što je potrebno raditi je izmeniti zakon o upravljanju otpadom upravo u smeru da se ovaj tok otpada prepozna kao posebno, što može da da dalje osnov za izradu jednog ovakvog pravilnika koji će bliže urediti upravljanje i postupanje sa ovom vrstom otpada.
Onda će, izvinite Slobodane, biti lakše i velikim kompanijama koji su recimo proizvođači ili distributeri hrane da doniraju ostatke od hrane, ali tako? I za to, i to sad nije zakonski regulisano ili makar nije do kraja regulisano?
Nije regulisano do kraja, s tim što je to, kao što sam pomenuo, poseban deo priče koji treba da bude definisan pravilnikom o doniranju hrane, upravo poslednjim izmenama zakona o bezbednosti hrane, gdje su rokovi koji definišu trajanje najbolje upotrebljivo do i najbolje upotrebiti do, ostavlja jedan dobar deo vremena kada se ove namirnice mogu upotrebiti. Ono što je potrebno je da se za svaku namirnicu, odnosno grupu namirnica, definišu jasno ovi rokovi. On to je jako bitno iz perspektive kompanija koje žele da ovaj proces bude potpuno transparentan, niko ne želi neku negativnu reklamu u smislu da dođe do situacije da se neki proizvodi pokvare ili da kao nebezbedni dođu na tržište u procesu doniranja. U tom smislu je jako bitno definisati ove rokove i kao što sam pomenuo, kroz određene fiskalne odošlice, a to je da im se omogući da se za ovu grupu namirnica koje se doniraju ne plati porez na dodatnu vrednost. To je nešto što je praksa u zemljama Europske unije, gde vam određeni pravilnici kažu morate donirati hranu koja je pred istek roka, platit ćete kaznu ukoliko to ne uradite, a s druge strane imat ćete određene fiskalne olakšice kada donirate ovu hranu. Na taj način jednostavno stavljate sve ovo u taj proces cirkularne ekonomije s jedne strane. S druge strane, ja moram reći samo da je privreda, odnosno su privredni subjekti to i prepoznali u Srbiji u nekom prethodnom periodu. Vi ćete sad vidjeti u velikim trgovinskim lancima da vrlo često postoje različite akcije i one oznake na proizvodima gdje imate sniženja od 30-40% za proizvode koji su pred istekom roka. To je nešto što nije bila praksa u nekom prethodnom periodu i to niste mogli da vidite. Dokle to ide u razvijenim zemljama, idemo i do, vjerojatno ćemo se dotaći samoj emisiji i građana, odnosno koliko je ovo bitno za same građane, pre svega sad pričamo o velikim prirodnim subjektima. Naprimjer, postoje različite metode, vodiči kako se građani edukuju prilikom kupovine namirnica. Nešto slično kao što u računovodstvu imate određene metode, LIFO, FIFO, a to je kupovina namirnice i kako da ih rasporedite u svom frižideru.
Eto, je također jedna od tema koju su pomenuli i naši slušalci u kontakt programu, a to je bolje planiranje, ali ovim otvaramo neki novi krug razgovora. Da stavimo tačku za sada ovde. Dakle, imamo sada vodič za pravilno upravljanje hrane, istraživanje o pravilnom upravljanju otpadom od hrane će biti nastavljeno, kao što se nastavlja i ovaj projekat koji sprovodi GIZ, također se nastavljaju i vaši napori iz NALED-a, a Radio Beograd je tu da sve to prati, slušaoci pomno slušaju, moram da vam kažem, i veoma su zainteresovani, što mene lično veoma raduje. Mnogo vam hvala, Slobodane, za ovo telefonsko uključenje, Zorice, i vama. Pričali smo nešto duže nego što smo predvideli, ali verujem da je svima ovo bilo i važno i korisno, pa radit ćemo zajedno, eto, tako da kažem.
Sa zadovoljstvom.
Najljepše vam hvala. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, they tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Echo. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks oranž biskvit, Svislajn 600 grama, 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima.
Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, Edicija zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Osamnaest minuta je ostalo do 9 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. Sa vama je još uvek jutarnji program Uhvati dan. Podsećamo vas, temperature trenutno u našoj zemlji između 8 stepeni koliko je u Sjenici, 15 je na Kopaoniku, 16 na Zlatiboru i 23 stepene koliko je u najtoplijem Velikom Gradištu. Odmah iza Gradišta Beograd 21 stepen, u Zrenjaninu 20, u Nišu 19, u Novom Sadu 18 stepeni. A srpsko izdanje časopisa Nacionalna geografija dobilo je još jedno priznanje Best Edit u centrali u Vašingtonu. To priznanje se dodeljuje za najbolju lokalnu produkciju sadržaja u celoj međunarodnoj mreži časopisa Nacionalna geografija, koji danas izlazi na 36 jezika. Sa Igorom Rilom, glavnim i odgovornim urednikom Srpske nacionalne geografije, razgovarala je naša Ružica Zorkić-Radičević.
Dobro vam jutro.
Dobro jutro i dobar dan.
Ovom prilikom nagradu ste dobili za fotoreportažu o sokolarstvu u Srbiji, čiji autor naš renomirani fotograf Dragoljub Zamurović, inače vaš stalni saradnik Nacionalne geografije. Međutim, ovo nije prvi put da ste vi dobili ovu nagradu. Više desetina puta ste dobili, a prva 2007. Ja se sećate šta je bilo 2007. Koja je nagrađa?
2007. ako se sećam dobro, priča o beogradskoj mumi je ušla čak u finalni odabir za godišnju najbolju produkciju. To je jedan lep običaj u centrali u Vašingtonu da se prosto naš trud prepozna i nama je jedno priznanje, osim toga što sve kolege vide da smo dobili Best Edit, nama je priznanje da radimo po najvišim standardima koji se od National Geographic i očekuju.
Koje su još teme bile u međuvremenu nagrađivane?
Teme se prema produkciji, odnosno prema kvalitetu lokalnog materijala i lokalne produkcije, prema tome se dodeljuje Best Edit. Ono nije neka redovno priznanje, dodeljuje se ili za naslovnu stranu, ili za foto esej, ili za jednu kompletnu reportažu. To zavisi od toga kakav ko materijal dostavi centrali. Naravno, važno je objasniti slušalcima i našim čitaocima koji to možda ne znaju da je postavka National Geographic takva da je u pitanju u stvari jedan jedinstven časopis koji je zvanično glasilo društva i koji danas izlazi na 36 jezika. Manje više, u najvećoj meri imamo svi isti sadržaj svakog meseca, što smatram privilegijom za Srbiju i za građane Srbije da mogu na svom jeziku da čitaju National Geographic u isto vreme kada ga čitaju Japanci, Nemci ili Brazilci.
Kažete 36 jezika, koliko je to čitalaca, koliko je to država?
Čitalaca je mnogo, zato što samo za Latinsku Ameriku, osim Brazila, postoji jedna redakcija, dakle za sve države Južne Amerike, sem Brazila. Potom za skandinavske zemlje postoji takođe jedna centralna redakcija koja, na koju se bočno oslanjaju i kolege iz Estonije. U našem regionu su tu Srbija, Hrvatska i Slovenija. U susedstvu su Rumunija, Bugarska i Mađarska. Grčko izdanje, nažalost, ugašeno. Ne znam da li će se ponovo pokrenuti, ja bih voleo, pošto poznajem lično kolege iz Grčke i imali su izuzetno, su dobro radili i svoje lokalne materijale. Naravno, arheologija je tamo bila glavna tema. Koliko to čitalaca, po posljednjim podacima koje imam, mislim da je između 50 i 60 miliona ljudi mesečno pročita sadržaj National Geographic u svetu. To je možda mala suma za ukupnu globalnu populaciju, ali i nije tako malo s obzirom na uticaj koji sadržaj i vrednosti koje propagiramo mogu da imaju.
To ste merili verovatno po tiražu. To je broj prodatih primjeraka. Koliko je čitalaca?
Pa postoje različiti kriterijumi, nešto je, znamo šta je samo tiraž, šta je prodati tiraž, ali znamo i kolika je čitanost. I pretpostavljam da je čitanost u stvari veća, ali može da se kaže da recimo 60 miliona ljudi u svetu ima u rukama svakog mjeseca National Geographic.
Tih 60 miliona ljudi imaju teme iz svih krajeva sveta. Da se vratimo u Srbiju. Šta je ono što najčešće odlazi iz Srbije u ta izdanja, šta se šeruje, kako se to sada kaže, šta se to deli po svetu iz Srbije?
Da, tu je opet stvar malo specifična u odnosu na druge licencne časopise. Američko matično izdanje radi mnogo unapred i nijedna od ovih malih lokalnih redakcija ne može da prati taj tempo. Niti imamo ljude, niti imamo budžete da bismo sve to ostvarili kao i oni. Zato oni preuzimaju najveći deo materijala za izradu za sebe. Ono što odlazi iz Srbije ili iz drugih zemalja nije tako česta stvar. To što dobijemo Best Edit, mi ili neka druga redakcija, kao priznanje ne znači da će matično izdanje objaviti tu priču. Ali u našoj mreži se zna kad ko dobije Best Edit i postoji mogućnost deljenja sa drugim lokalnim redakcijama. Što se događa? Recimo, ja sa mađarskom i hrvatskom redakcijom imam izuzetno dobru saradnju i sa portugalskom, tako da onda, ukoliko postoji potreba i želja, možemo lako da razmenimo materijale.
I uglavnom su teme koje Nacionalna geografija obrađuje, bar neki moj utisak, priroda, očuvanje prirode, sve nešto što je čovjeku dugo i davno poznato. Međutim, u posljednje vrijeme gotovo redovno se pojavljuju teme o robotima. Čak na jednoj, u jednom broju je na naslovnoj strani da ćete upoznavati robote. Ili to nas pripremate da roboti postaju naše prirodno okruženje ili...
Pa može se reći, ali da se vratim na prvi deo vašeg pitanja. Teme koje pokriva National Geographic su u stvari raznorodne. Jeste jedan od fokusa i priroda i zaštita prirode i prosto misija društva National Geographic je imati planetu u balansu, jer za sada nemamo drugi dom kao čovečanstvo. Ali sve ono što to čovečanstvo prati i sa čim čovečanstvo sazreva, ako možemo tako to da kažemo, jesu teme za National Geographic. Tako da tu postoje i nauka, istorija nauke, pored očuvanja prirode tu su razne demografske promjene ili čak nekad i neke geopolitičke teme koje mogu da imaju veliki uticaj na pomeranje.
Možda nisam upotrebila dobru reč pa sam rekla priroda, mislila sam na čovjeka, na čovečanstvo, na ono što je čovečno,
to, da,
a roboti?
Pa i roboti su, sada da nastavimo sa tim, jedna od simpatičnih teza u toj reportaži koju pominjete je da će roboti postati ona, po znacima navoda, treća vrsta pored nas ljudi i naših usnih ljubimaca, imat ćemo i treću vrstu robote. Da ćemo morati da ih prihvatimo. Sada već tehnologija omogućava da veštačka inteligencija bude veoma autonomna i pitanje je na koji način će se sve te stvari u budućnosti možda i pravno regulisati, odnosno naši odnosi sa našim pomoćnicima koji će verovatno biti u upotrebi sve češće i češće. Da li ćemo upoznati robote personalno, ako porodica po porodica, do tog ćemo vremena verovatno sačekati još malo, ali u proizvodnji, u nekim humanitarnim akcijama i u vojnim, roboti su odavno u upotrebi i mislim da tu povratka unazad nema. Da li će to sad da se završi kao neki distopijski roman ili film iz popularne kulture, to se nadam se da neće.
Pratit ćemo.
Da, ono što, ali također uz tu tezu o trećoj vrsti, o robotima kao trećoj vrsti, postoji jedna ohrabrujuća stvar i neoboriva za sada logički, a to je da roboti bez naših bez našeg saznanja i naše volje, mislim tu na ljude, neće moći da znaju gde, kad i šta treba da rade.
Možemo samo da se nadamo tome.
Da se nadamo.
Hvala vam. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Bio je ovo Igor Ril, glavni odgovorni urednik Nacionalne geografije izdanja za Srbiju, koje je ove godine dobilo još jedno priznanje Best Edit u centrali u Vašingtonu za fotoreportažu o sokolarstvu u Srbiji, čiji je autor fotograf Dragoljub Zamurović.
Ovome ćemo dodati i da delegacija Evropske unije u Srbiji i časopis Nacionalna geografija organizuju konkurs za najbolju socijalno angažovanu fotografiju nastalu u našoj zemlji pod nazivom Čovek u fokusu. Fotografije bi trebalo slati do 20. oktobra na elektronsku adresu takmičenje@euinfo.rs. U vreme izazova koje je donela pandemija izazvana virusom korona i koja je za posljedicu donela socijalnu izolaciju, zabrinutost za sopstveno i zdravlje najbližih kao i ekonomsku neizvesnost koja je uticala na sve građane Srbije, pozivamo vas, kaže se, da nam pošaljete fotografije koje ste zabeležili u svom okruženju, dnevnik iz izolacije ili karantina, svakodnevice itd. Ukoliko nemate profesionalni fotoaparat, nemojte da se brinete, jer će naš žiri uzimati u obzir i fotografije načinjene mobilnim telefonom. Konkurs je otvoren za sve punoletne građane sa boravištem u Srbiji i za projekte iz sektora kulture, demokratije, ljudskih prava i socijalne inkluzije, odnosno za projekte koji se bave socijalnim pitanjima, a koje podržava Evropska unija u Srbiji. Stručni žiri će izabrati tri najbolje fotografije i nagraditi ih vaučerima za kupovinu foto opreme, a dodelit će i specijalnu nagradu žirija za najbolju fotografiju EU projekta u Srbiji.
Sad znam da je ljubav okean što odnosi.
Talas koji dolazi na kraju trećeg sata jutarnjeg programa je sportski talas. Najavljujemo danas na Trgu Republike u Beogradu bit će održan atletski bacački miting do baci do 22. Reč je o još jednoj promotivnoj manifestaciji u susret svetskom atletskom dvoranskom prvenstvu koje će biti održano u našem glavnom gradu 2022. Na današnjem mitingu učestvovaće dvojca najboljih bacača kugle na svetu, Amerikanci Ryan Krauser i Joe Kovač. Krauser je olimpijski šampion iz Rija, a Kovač svetski prvak iz Dohe prošle godine. Na mitingu je trebalo da nastupi i najbolji srpski kuglaš Asmir Kolašinec, ali je odustao jer, kako kaže, zbog posljedica infekcije virusom korona još nije spreman da bude na istom nivou sa najjačima na svetu. Miting počinje u 18 časova, a u susret mitingu sa Asmirom Kolašincem razgovarala je naša Snežana Pantavić.
Razgovaramo sa našim najboljim kuglašem Asmirom Kolašincem. Asmir, evo, jedan veoma interesantan i u svakom slučaju potpuno autentičan jedinstven događaj očekuje sve ljubitelje sporta, ljubitelje posebno atletike, a to je da će moći na trgu u Beogradu od 18 časova da gledaju nadmetanje u bacanju kugle. To je u stvari jedna vrsta promocije jednog velikog takmičenja koje ćemo organizovati sledeće godine, a to je svetsko dvoransko prvenstvo. I ono što možemo da najavimo još jeste da će Beograđani imati priliku da vide u stvari dvojicu, možemo slobodno da kažemo, najboljih kuglaša na planeti. To je Ryan Krauser, on je inače olimpijski šampion aktuelni i aktuelnog svetskog prvaka Joea Kovača. Evo da pozovemo sve one koji mogu da zaista i dođu i pogledaju šta će se to dešavati.
Pa mislim da je to sjajna promocija i našeg grada, a također sjajna promocija našeg Atletskog saveza i našim građanima. Zaista sjajna prilika vidjeti dva možda najbolja bacača svih vremena u našem gradu kako bacaju. Biće zaista jedan spektakl zbog nekih razloga svojih ličnih, odnosno poteškoće koje sam imao sa koronom. Nisam uspio da se spremim neki nivo pristojan i odlučio sam da na tom takmiču ne takmičim, ali ćemo svakako svu pažnju preusmeriti na njih dvojicu. Oni su zaista fantastični, u odličnoj formi, pogotovo Ryan Krauser, koji je jako blizu, da kažem, tog svjetskog rekorda, i mislim ako bude dovoljan broj ljudi tu i ako sve bude se sklopilo, da kažem, vrlo moguće da bi nakon 30 godina, koliko je star taj rekord, mogli i kod nas u Beogradu vidjeti obaranje tog svjetskog rekorda.
Mislite da danas može da dođe do tog zaista spektakularnog događaja?
On je pre samo nekoliko dana bacio nekih 20 centimetara manje, tako da uz neke idealne uslove koji će sigurno savez obezbediti i uz motivaciju iz publiku koja se sigurno očekuje da on može to baciti, Ryan Krauser. Nije isključeno i za Joe Kovača, međutim on je također imao jednu veliku pauzu tokom korone, tako da eto, manja je verovatnoća da će on to baciti, ali ja bih lično voleo da budem, što kažu, i prisutan i da to bude upravo u Beogradu.
Da, i retko se dešava da se atletika na ovakav način predstavlja.
Da, pogotovo kod nas. Mi smo to prvi put organizovali 2017. Za skok u dalj. Mislim da je dosta lakše organizovati za kuglu, jer već imamo sve pripremljeno iz dvorane. Jednostavno se približi disciplina građanima i publici, i to je zaista i godi i nama, bacačima i publici, da ovako na jednom, kažu, iz prvog reda gledaju kako izgleda nadmetanje u toj disciplini.
I također ono što je još veoma interesantno jeste da će se i novinari takmičiti u bacanju kugle, pa s obzirom na to da i nema mnogo predstavnica ženskog pola, kakve bi vi meni dali savete? Šta je važno?
Pa jako je bitno da budete odmorni, da se naspavate dobro, da se skoncentrišete, da ne prestupite, da bacite što dalje, jačom rukom. Disciplina je takva da ne može to bukvalno uz nekoliko reči da se objasni, ali može neke osnovne stvari koje ću vam rado pokazati. Nadam se da ćete i osvojiti jedno od odličja.
Hvala najljepše na razgovoru i vidimo se danas popodne na jednom zaista spektakularnom događaju i naravno da pozovemo sve one koji su u mogućnosti da dođu, da zaista dođu, jer će prisustvovati nečemu potpuno autentičnom i specifičnom.
Tako je, hvala vam zaista na ovom razgovoru i pozivam i sve ostale koji budu slobodni. To je počinje od 18 časova, glavna disciplina počinje seniori bacaju od 20 časova, tako da nije radno vreme, tako da jednostavno neka dođe publika i da uživa, zaista će biti sigurno spektakl veliki.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu se danas nastavlja dijalog na tehničkom nivou između Beograda i Prištine. Uoči odlaska, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je na Twitteru najavio da će prva tema na dnevnom redu biti zajednica opština sa srpskom većinom, dogovorena pod pokroviteljstvom Unije pre 7,5 godina. To je bio odgovor na objavu specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka, koji je najavio da će se narednih dana razgovarati o financijskim potraživanjima i aranžmanima za manjine, ali da zajednica srpskih opština nije tema. U međuvremenu iz Prištine stižu poruke da pregovaračkom timu i premijeru treba zabraniti da u Briselu razgovaraju o pitanjima koja zadiru u unutrašnje stvari Kosova. Predsjedniku Hašimu Tačiju u tom zahtevu pridružuje se i najbrojnija albanska stranka Pokret samoopredeljenje, koji poziva Tačija da zajedno obore vladu Hotija. Glavni prištinski pregovarač Abdullah Hoti rekao je da se ne pregovara o zajednici sa izvršnim ovlašćenjima i da se sporazum mora završiti uzajamnim priznanjem. U Srbiji je u danu za nama zaraza virusom korona potvrđena kod 102 osobe. Preminuo je jedan oboleli. Trenutno se u bolnicama leči 341 pacijent, od kojih su 23 na respiratoru. U prve dve nedelje nastave u osnovnim i srednjim školama koronavirusom je zaraženo 52 dece i 20 zaposlenih. Direktorka instituta Batut, doktorka Verica Jovanović, kaže da se najveći broj zaraženih nalazi u dva grada.
Najveći broj inficiranih istovremeno i sumnjivih u najvećim gradovima, i dalje je tu Beograd i dalje je tu Kragujevac, se posebno sprovode mere epidemiološkog nadzora i posebno se apeluje na primjenu zaštitnih mera koje utiču u stvari na fokusiranje infekcija i na istovremeno lečenje inficiranih. Ono što se također registruje jeste pad pacijenata koji su sa mehaničkom ventilacijom, odnosno terapijom koja je neophodno korišćenje respiratora, ali istovremeno je i broj pacijenata u bolnicama u ovom trenutku stabilan.
Istovremeno epidemiolog Predrag Kon objašnjava kako će se primjenjivati mere nadzora nad državljanima Srbije koji dolaze sa putovanja iz zemalja sa velikim brojem zaraženih.
Ova prijava je nešto što već inače postoji kao test samoprocene na portalu e-zdravlje. Prema tome, ono što jedino ima obavezu svaki naš građanin je da se prijavi zdravstvenom sistemu. Čim se izvrši ta prijava preko tog sistema, ta osoba rešila je svoju građansku obavezu prijave. Ako ta osoba dobije neke tegobe, a to će se odmah pojaviti dok se prijavlje, da u svakoj situaciji pojave povišene temperature, gubitka mirisa, ukusa i respiratornih tegoba, da odmah treba da se javi u COVID ambulantu.
Mere nadzora, podsjećamo, stupaju na snagu sutra u 18 časova. Zbog koronavirusa poseta domovima za stara lica bila je zabranjena. Od 22. avgusta građani ponovo mogu da posećuju svoje rođake i prijatelje. Postoje, međutim, određena pravila pod kojima se održavaju posete, rekao je predsjednik Udruženja privatnih domova za stare Radoslav Milovanović.
U dogovoru sa stručnim timom se dogovaraju termini. Od 10 do 18 časova svaki dan se posete održavaju na po 15 minuta uz sve mere predostrožnosti, dezobarijere, dezinfekcija na ulazu, mora da se bude udaljeno od korisnika najmanje 2 metra, mora da se nose maske i viziri, pošto određeni srodnici to malo negoduju. Nema grljena, nema ljubljenja, nema ničeg onog što bi moglo da ugrozi i da eventualno, ne daj Bože, prenese virus. I posle svake posete od 15 minuta se vrši dezinfekcija prostora, pravi se neka pauzica od 10 do 15 minuta i tek onda naredna poseta u istom tom prostoru, na polju, u dvorištu.
Broj zaraženih koronavirusom širom sveta premašio je 30 miliona. Od posledice infekcije preminulo je oko 950 hiljada ljudi, a oporavilo se skoro 22 miliona zaraženih. Iako juče potpisani sporazum o namerama sa Beogradom i Prištinom u cilju finansiranja izgradnje autoputa od Niša do Prištine nije obavezujući, Toplički okrug očekuje koristi od tog putnog pravca. Direktor regionalne privredne komore u Nišu, Aleksandar Milićević, kaže da sve grane privrede mogu da profitiraju od autoputa Niš-Priština.
Ovaj put upravo predstavlja nešto što treba da napravi uzlet i turističkih poseta i industrijskog razvoja, a i naša ideja je uopšte da na taj način iskoristimo ovu situaciju koja je i ovaj region postao, da tako kažem, na međunarodnom, svetskom međunarodnom planu izuzetno bitan, povezivanjem dakle i sa Jadranskim morem, region jugoistočne Srbije bi bio na jednakom ostojanju od tri mora, Jadranskog, Crnog i Egejskog mora.
Dužina budućeg autoputa Niš-Merdare-Priština-Tirana-Drač iznosi 384 km, od čega je dužina deonice Niš-Merdare 77 km. Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od kiparske Omonije posle izvođenja penala. U regularnom delu utakmice bilo je 1-1. Zvezdu očekuje play-off za plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Fudbaleri Partizana igraće u Moldaviji s ekipom Swindful George u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Trener crnobelih Aleksandar Stanojević navodi odakle preti najveća opasnost njegovom timu.
Defanzivno dobro postavljeni, disciplinovani, imaju izuzetnu kontru, izuzetnu tranziciju, tako da eto, to je možda jedan od segmenata koji može da nam napravi problem.
Utakmica u Moldaviji počinje u 19 časova. Dva sata kasnije TSC u Senti dočekuje rumunsku ekipu FCSB. Oba meča prenosit će naša televizija. Tropska oluja Sali izazvala je katastrofalne poplave na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je bez struje ostalo više od pola miliona domaćinstava i objekata u Alabami i na Floridi. Materijalna šteta je znatna, a kiša ne prestaje da pada. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme. Popodne, na jugu i jugozapadu postepeno na oblačenje s lokalnom kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Najviša temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. Trenutno u Kragujevcu 15 stepeni, u Novom Sadu 18, u Nišu 19, u Beogradu 21 stepen. 9:07, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Počeo sam
probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Devet je časova i 11 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda sada vam želi dobar dan. I objavljuje nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 9 časova. I u Sjenici temperatura konačno izražena dvocifrenim brojem. U Sjenici sada 10 stepeni, magla se nije podigla, ali zato se podigla u Požegi u kojoj je sada 14 stepeni. Najviša trenutno izmerena temperatura je i dalje u Velikom Gradištu, ali sada je 25 stepeni, 24 stepena su u Zrenjaninu, Beogradu i u Nišu. U Novom Sadu je 21 stepen, u Kragujevcu 19 stepeni. Na severu zemlje i dalje se gomilaju oblaci, sve više oblaka u ostatku zemlje, dakle i dalje pretežno do potpuno vedro vreme. Evo u Kraljevu ima nešto više oblaka, kada govorimo o ostatku zemlje, u Kraljevu trenutno 19 stepeni, baš koliko je i u Kragujevcu. Meteorolozi najavljuju promenu vremena za sutra, a vremenska prognoza za danas glasi ovako i čućemo je od dežurnog meteorologa Jadranke Zeba Đurić.
U Srbiji danas toplo, u većem delu pretežno sunčano. Posle podne i uveče na jugu i jugozapadu Srbije umereno na oblačenje, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severoistočni, a uveče i noću na severu Srbije ponegde i jak. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, u slab i umeren istočni i jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u skretanju na severoistočni. Najviša temperatura danas oko 30 stepeni.
A što se tiče dugoročne prognoze za narednih 7 dana, ona glasi ovako: u većini predstojećih dana pretežno sunčano, samo sutra malo i umereno oblačno, na jugu i jugozapadu Srbije ponegde sa kišom i ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Sutra i u subotu svežije, a zatim od nedelje pa sve do naredne srede umereno toplo uz postepeni porast dnevne temperature. Da čujemo još jednom i kakvo je stanje na putevima, šta vozači mogu da očekuju u tom smislu. Jovica Mitić, dežura u Automoto Savezu Srbije.
Uslovi u kojima će se saobraćaj odvijati u prvom delu dana biće slični onim letnjim, kada će vozačima vožnja biti lakša i sigurnija. Međutim, u popodnevnim i večernjim satima meteorolozi najavljuju promenu vremena kišu, mokar kolovoz, slabiju vidljivost i generalno teže uslove, a tada su usporena vožnja i zastoji česti. Podsjećamo vozače da je sa prvim kapima kiše kolovoz uvek najklizaviji. Sada informacije o izmenama u saobraćaju zbog radova koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na servisnoj saobraćajnici, paralelnoj sa autoputem, kod isključenja za Novi Sad između Temerinske i Kaćke petlje, zatvorena jedna od dve saobraćajne trake u smeru ka Subotici zbog radova na izgradnji servisnih saobraćajnica, gde je brzina vozila smanjena na 40 km na čas. U toku su radovi i na popravci oštećenih delova kolovoza autoputa od Horgoša ka petlji Subotica jug, zbog kojih se u blizini petlje Subotica istok saobraćaj odvija preticajnom trakom suprotnog smera. Na autoputu Beograd-Niš do 25. septembra biće zatvorena kompletna petlja Umčari. Do završetka ovih radova vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac. Sa usporenom vožnjom na ovom delu autoputa treba računati između Aleksinca i petlje Trupale, a slično je i na delnici od petlje Aleksinački Rudnici do petlje Aleksinac. Sljedeći radovi su na mostu Krnjevo između Velike Plane i Požarevca, a zatim i na Begaljičkom brdu od Malog Požarevca ka Vrčinu. Zbog radova na više delnica usporenije se prolazi i na obilaznici oko Beograda, a mogući su kraći zastoj zbog radova i na putu od Užica ka Zlatiboru. Prema informacijama uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim ona uobičajena. Pronađite malo vremena da svojim ališanima pokažete kako se sigurno prelazi ulica, svrhu pešačkog prelaza i semafora, ali smo sigurni da im možete preneti i još mnogo drugih korisnih savjeta. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju za pomoć na putu i informacije iz oblasti saobraćaja.
I još jedna informacija u ovom bloku, više od 200 osuđenika u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici doniralo je više od 235.000 dinara za izradu 16.000 višekratnih zaštitnih maski za đake od 1. do 4. razreda svih osnovnih škola u tom gradu, saopštila je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija. Zahvalivši zavodu na donaciji, zamenica gradonačelnika Sremske Mitrovice Svetlana Milovanović najavila je raspodelu maski po školama naredne sedmice, napominjući da će svako dete dobiti po 5 maski. Osuđenici radno angažovani u krojačkom pogonu sami su odlučili da pokrenu akciju koju su nazvali Doniraj masku školarcu i da se odreknu plate koju imaju za svoj rad, te da sredstva usmere za kupovinu materijala, krojenje i šivenje maski za najmlađe osnovce, napominje se u saopštenju Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Inače, u tom pogonu radi 30 osuđenika koji su prošli sertifikovanu obuku za krojače, a ostali radno angažovani osuđenici u KZP u Sremskoj Mitrovici su se priključili akciji i također donirali platu ili druga lična sredstva. Uprava podsjeća da su osuđenici u zavodima u Sremskoj Mitrovici, Nišu, Zabeli i osuđenice u ženskom zatvoru u Požarevcu odmah na početku epidemije počeli da šiju dnevno i do 6.000 zaštitnih maski za zaposlene i lica lišena slobode u svim zavodima kako bi se sprečilo širenje virusa korona. Ta proizvodnja i dalje traje i proširena je na izradu zaštitnih odela, nazuvica i kapa. 9:17.
Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš
čekam, a nema te. Bez tebe ne smim, ja ne umem disati, smejati se, vodati. Kada odeš onda, učini to da tako ne izgleda. Samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Časova i 21 minut. Najavili smo već na početku današnjeg jutarnjeg programa da ćemo govoriti o početku jedne veoma popularne manifestacije, a to su Dani evropske baštine 2020. Dakle, ovogodišnje izdanje. Ta manifestacija je juče otvorena u našem glavnom gradu. Tema ovogodišnje manifestacije je nasljeđe i obrazovanje, znanje za budućnost, a manifestacija je otvorena izložbom koja se zove Vreme i nasljeđe, satovi na fasadama beogradske arhitekture. Ovu izložbu priređuje Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda i ne da samo slavi tom izložbom manifestaciju Dani evropske baštine, nego obeležava i sopstvenih jubilarnih 60 godina od osnivanja. Sve ovo je povod da naša sagovornica u narednih nekoliko minuta bude autorka izložbe Vreme i nasljeđe, istoričarka umetnosti Ljubica Radovanović. Ljubice, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na ovoj lepoj najavi.
Hvala vama što ste priredili stvarno lepu izložbu i verujem da će mnoge obradovati. Ona je otvorena još juče i trajeće do kada, Ljubice?
Ona je otvorena juče i trajeće za vrijeme trajanja manifestacije Dani evropske baštine, znači do sredine oktobra.
I dovoljno je doći na Kalemegdan u vaše lepo zdanje, tu je u galeriji izložba Vreme i nasljeđe.
Jeste, ona je u našoj svečanoj sali, budući da mi obeležavamo jubilarnih 60 godina, nekako smo mislili da je najprikladnije da priredimo izložbu na mjesto, dakle počinje sve kada je reč o zaštiti nepokretnog kulturnog nasljeđa.
E sad, rekoh ja, lepa izložba, mnogi će obradovati, znate, malo ko sada nosi ručni sat, jel da? Zato što svi gledaju koliko je sati na mobilni telefon ili ako su negde ispred kompjutera, onda na kompjuteru gledaju koliko je sati. A zapravo važnost tih javnih časovnika i njihova lepota je upravo istaknuta ovom vašom izložbom i ona na poseban način ispisuje istoriju našeg grada.
Jeste, i kroz ovu temu smo mogli da vidimo ne samo razvoj istorije upotrebe sata, nego da je naš grad zaista išao u korak sa svim dostignućima i razvojem tehnologije.
Najstariji javni sat se nalazi u Zemunu.
Da, to je sunčani sat koji se nalazi na kući sa sunčanim satom i on je, koliko smo mi došli istražujući ovu temu, zaista najstariji u našem gradu.
Da, iz 1828. ako se ne varam, ja sam Zemunka i mi smo jako na to.
Da,
jako smo
onda
na to ponosni, moram priznati.
Da, onda se sigurno ponosni na Lidnicu Pancelić, budući da je ona bila pionir u proizvodnoj delatnosti satnih mehanizama, a i određeni broj objekata ovdje prikazanih upravo i dalje ima mehanizam koji je odatle potekao.
Šta sve možemo da vidimo na izložbi? Izložba je delimično ili u potpunosti, evo ispravite me, dokumentarnog karaktera.
Da, sve su fotografije i izvor građa dokumentacije Zavoda zaštite spomenika kulture, ali mi smo nekako htjeli da ukažemo na to vrijeme, na taj protok vremena i da vidimo šta mi to zapravo čuvamo, baštinimo. Tako da ovdje se može primijetiti prikazane 28 objekata spomenika kulture koji imaju sat u okviru svog fasadnog plasna. Prati se istorija, kao što sam rekla, i razvoj sata, tako da ima određeni broj objekata koji imaju zapravo sunčani sat, a ne satni mehanizam. Malo ljudi zna da je jedan od prvih sunčanih časovnika zapravo i u okviru astronomske observatorije na Zvezdari. Tako da je to neka zanimljivost koju smo želi da prikažemo, ali veliki tu broj objekata koji su sakralnog karaktera, budući da, kao što ste rekli, nekada nisu svi imali naravno sat kao što smo se mi danas opustili, nego je upravo taj sat satuarinja crkve upućivao na to koliko ima kšastova i pozivao je ljude na molitvu. Tako da je to objedini izvor informacije tog tipa. A veliki broj objekata koji je prikazan su upravo objekti koji imaju javnu i upravnu namenu, koji su od svog podizanja imali veliki značaj, nacionalni značaj, ne samo u pogledu arhitekture, nego u pogledu njihove upotrebne vrijednosti.
Mi u javnom prostoru sada imamo i neke digitalne javne časovnike, nisu samo oni starinski, ali tako?
Da.
I na koji način sada prosto sami ti satovi doprinose spomeničkom nasljeđu? Na koji način su oni inkorporirani, pardon, u arhitekturu?
Znate kako, to je jako interesantno. Mi smo želi sad imali tu jedinstvenu priliku to sve da primetimo. Oni su integralni deo objekata koji je apsolutno neodvojivi. To najbolje prikazuju objekti koji dalje čuvaju originalni satni mehanizam, iako je većina njih prešla na automatski sistem računanja vremena. Jednostavno takve su, kako bih rekla, i današnji način življenja i ne dozvoljavaju nam obaveze da mi na svakih sat vremena odemo i navijamo mehanizam, zar ne?
Naravno, naravno.
Ali ti mehanizmi su i dalje očuvani. Ja moram i stvarno pomenuti jedan realiteta, jeste zapravo arhiv Jugoslavije koji ima stari mehanizam upravo iz Vrednice Pantelić. I oni dalje upotrebe, on se navija, ali kao što sam rekla, mali broj ljudi koji dalje zna da koristi i da čuva stari vid mehanizma.
Da. Ima li majstora za to?
Pa, kažem, sve manje i manje.
Da. Da, u svakom slučaju vreme je zaustavljeno na vrlo poseban način ovoj izložbi Vreme i nasljeđe u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na Kalemegdanu. Juče je bilo lepo svečano otvaranje na otvorenom, jel, u skladu sa vremenom u kome živamo, i ta na isti način će biti moguće i posjetiti ovu zanimljivu izložbu. Ja sam malo gledala na internetu ovu temu, ljudima bez obzira na dostupnost sada tog vremena, eto kažem, na svim mobilnim telefonima praktično da nema čovjeka koji ne nosi mobilni telefon, i dalje mnogo znače ti časovnici na javnom mjestu. Pa recimo u komentaru nekog teksta na internetu jedan čovjek koji godinama živi u inostranstvu pita da li radi jedan određeni sat na mjestu nekom u gradu i tako dalje, a mnogi od njih se zalažu za više javnih časovnika, odnosno javnih satova. Na šta vi kažete ovo, Ljubice?
To mogu vam reći, sam ja primijetila baš jučer na otvaranju, dosta ljudi me pitalo koliko zapravo ovih satova radi. I to su zaista sa nekom nostalgijom pitali, svi su bili prijatni iznenađeni kad sam rekla da su svi i dalje u funkciji. Tako da tu se vidi ta neka i ljubav i svijest naših sugrađana o kulturnom nasljeđu i o tome šta mi sve baštinimo i imamo. Samim tim mi smo to primijetili, interesovanje i u toku priređivanja izložbe, Tako smo želi na neki način da se odružimo našim posetiocima i prikazali smo nešto što je ovo jedinstvena prilika da pogledaju, a to su kazaljske nekadašnjeg mehanizma Sahet Kule.
Divno, zaista. Ovo zvuči kao fantastična pozivnica da se obiđe izložba Vreme i nasleđe, satovi na fasadama beogradske arhitekture, kao što rekao smo u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda na Kalemegdanu, a vama Ljubice čestitamo na izložbi i zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
17. septembra 1832. godine u Češkoj je rođen Miroslav Tirš, filozof i osnivač Sokolskog pokreta. Bavio se pitanjima telesnog i estetskog vežbanja. 1862. godine u Pragu je osnovao prvo Sokolsko društvo i u rad uveo ritmičke i masovne vežbe. Od 1920. do 1941. godine Tiršov sokolski sistem vežbanja bio je u programu gimnastike u školama u Kraljevini Jugoslaviji. Na današnji dan 1905. godine u Zadru je rođen Vladan Desnica, pesnik, pripovedač i romansijer. Pravo i filozofiju studirao je u Zagrebu i Parizu. 1934. godine pokrenuo je i uređivao magazin Severne Dalmacije. Njegov najpoznatiji roman, Proleće Ivana Galeba, objavljen je 1967. godine. Vladan Desnica je 1961. godine govorio u emisiji Radio Beograd.
Kad sam objavio prve ozbiljnije radove, kritika je konstatirala da sam nastupio odmah kao zreo i formiran pisac, tako su se izrazili. Pa ipak svaki moj novi rad obligatno dobije časni naziv prvijenca. Ja sam vam u neku ruku specijalista za prvence, kao da je to neki moj književni rod specijalni. Tako ja imam svoj romansijerski prvenac, svoj stihovni prvenac, svoj novelistički prvenac, svoj dramski prvenac i tako dalje. Kao što vidite, u mojoj kući sve sami prvenci, jedan drugome dovuva.
17. septembra 1918. godine prva i druga srpska armija uz pomoć dve francuske divizije probile su Solunski front i prisilile nemačke i bugarske trupe da se povuku. Srpska vojska je prešla 600 km za 45 dana oslobađajući deo po deo Srbije posle 3 godine izgnanstva. U emisiji Radio Beograda o proboju Solunskog fronta svedočio je Mladen Sata Đuričić, dopisnik vrhovne komande Vojske Srbije.
Brda municije, brda stoje, za noć, 1000 kamiona za noć dođe, pa stovari po 10 brda municije. Sve to ispaljeno za jednu noć, jedan dan. Tu je izgoreo kamen na liniji od 1820 metara dugačko, kažem, 587 topova, svih kaliba u istom vremenu. 22 metka mora da pokrije svaki metar lova neprijateljevo u jednom minutu. Nek vam mozak stane pred tim užasom. To je program i to je izloženo. To niko nije verovao da se može ostvariti. Jeste.
Na današnji dan 2003. godine u Beogradu je preminula Ljubica Marić, kompozitor, dirigent i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Prva je u Srbiji diplomirala kompoziciju. Studije muzike nastavila je u Pragu, gde je 1932. godine diplomirala i postala jedna od prvih žena dirigenata u Evropi i prva žena koja je dirigovala simfonijskim orkestrom Češkog radija. Ljubica Marić je u emisiji Radio Beograda govorila o odnosu prema umetnosti.
Verujem da umetničko delo uopšte nastaje onom čudnom kombinacijom neke, da tako kažem, obesvešćenosti, to jest prepuštanja neposrednom naviranju iz dubina bića i sa druge strane jedne pune graditeljske svesti. I onda obe jedna drugu vode za ruku i ukazuju put. Poneki postica iz polja može i ne mora da ima neko osobito značenje. A delo smatram dovršenim kada cjelinu osetim kao izatkanu i jedinstvenu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
That away from me, the way your smile just beams.
sing your key. Will you haunt my dreams? No, they can't take that away from me. We may never, ever meet again on the bumpy road to love. But I'll always, always keep the memory of. May you hold your knife. Dance till free. Will you change my life? No, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me.
Minuta do 10 časova, polako se bližimo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, ali imamo potpuno dovoljno vremena da skoknemo do Gornjeg Milanovca i to veoma lepim povodom. Danas se naime završava manifestacija Susret varoških pozorišta Takovske cveti i o ovom susretu pozorišta ove godine pod ovakvim uslovima za koje svi znamo kakvi su, jel? Više će nam reći naša koleginica, dopisnik Radio Televizije Srbije, Silvija Fašajlić. Silvija, dobar ti dan.
Dobar dan, evo iz Gornjeg Milanovca veliki pozdrav od 3. septembra, pa evo do danas u Gornjem Milanovcu su Susret varoških pozorišta zaista u izmenjenim okolnostima. Nisu uspjeli da ugoste prijatelje i kolege, pa će se predstaviti publici samo svojim repertoarom, i to sa 6 predstava različitog žanra i pozorišnog izraza, koje inače na scenu iznosi Branko Knežević. Na završnici susreta večeras je predviđena predstava gospođe ministarke, ali i dodjela plakete Dragoljub Draško Obrenović Vladimiru Jovanoviću za više decenijski doprinos uspjesima Milanovačkog pozorišta. Lepa je posvećenost u kulturnom centru, na velikoj sceni igraju. U pratećem programu je i veoma zapažena izložba kostima od ideje do scene, tako da će i ovi susreti proteći u lepom tonu. Inače, Milanovačko pozorište, amatersko da naglasim, već planira novu sezonu, priprema i novu predstavu, tako da će biti i nekih starih predstava u novoj pozorišnoj sezoni, veoma zapaženih, tako da Milanovačko pozorište nestaje uprkos ovoj situaciji.
Da, ove godine nisu bili susreti varoških pozorišta, bilo je samo jedno varoško Milanovačko pozorište, ali
ćemo, da.
Da, verujem, s obzirom koliko smo svi bili zakinuti zbog nedostatka kulturnih događaja, da je i ovo Milanovčanima itekako značilo, tim pre što je produkcija ovog amaterskog pozorišta zaista zavidna, pa sami mogu da napravi i festival sa 6 predstava, a bogata produkcija se najavljuje i za narednu sezonu, ako sam dobro negde pročitala i zapamtila, 4 nove predstave za sezonu koja počinje 1. oktobra.
Ako je uglavnom jednu, bar jednu predstavu priprema, odnosno premijeru pripreme godišnje, i oni su se zaista među varoškim pozorištima svrstali među najbolje u Srbiji, pa su na primjer igrali na profesionalnoj sceni na poziv Dušana Kovačevića, igrali su Doktora Šustera u Zvezdara teatru u Beogradu, tako da je to eto zanimljivost. Gostovali su i u Ruskoj federaciji gde su igrali Jednočinke Čehovljeve, tako vrlo su zanimljivi, angažovani, ima ih više od 30, nekad i 50, dosta je mladih, ali predvođeni su iskusnim rediteljem Brankom Kneževićem, tako da nema greške.
Da, i da dodamo, evo, ne samo što je publika na ovom festivalu morala da poštuje ono što su sada pravila ponašanja s obzirom na epidemiju, nego su i glumci morali da budu testirani na virus, pa je i Dom zdravlja u Gornjem Milanovcu donirao te testove za milanovačke glumce upravo za potrebe ove manifestacije, to da napomenemo kao jedan kuriozitet ili sliku vremena, možemo i tako da kažemo.
Tačno tako, i mogu ja da dodam da je oko 50-ak gledalaca bilo na svakoj predstavi, tako da to nije previše ljudi, ali to su oni verni pozorištu i zaista su se poštovale sve mere, verujem da će tako biti i večera.
Najlepše hvala iz Gornjeg Milanovca za jutarnji program prvog programa Radio Beograda, javila se naša koleginica Silvija Pažajlić.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between? Thank you.
10 minuta do 10 časova. Još malo ćemo o kulturi i kulturnim događajima, ali pre toga informacija koju smo upravo primili. Gost našeg televizijskog jutarnjeg programa bio je dr. Predrag Kon, koji je dao izvesna dodatna objašnjenja vezana za činjenicu da od sutra u 18 časova stupa na snagu odluka da državljani Srbije koji se vraćaju iz zemalja gde je veliki broj zaraženih virusom korona moraju da se prijave u elektronski sistem. Doktor Kon kaže, dakle, ide ta prijava, pa ako imaju simptome da se jave u COVID ambulante, građani koji se vraćaju u zemlju, podvlači doktor Kon, imaju obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu, jer ne bi bilo dobro da svi odmah pojure u COVID ambulante. On je istakao da se očekuje da u zemlju uđe više od 50.000 ljudi nedeljno i da ni jedna inspekcija ni kontrola samoizolacije to ne bi mogle da izdrži. Kako je objasnio, prijava je nešto što već postoji kao test samoprocene na portalu e-zdravlje i prilično je jednostavna jer se ubacuju lični podaci. Doktor Kon kaže da čim se prijava izvrši preko tog sistema, osoba je rešila svoju građansku obavezu, a ako dobije neke tegobe kao što su povišena temperatura, gubitak čula, ukusa i mirisa i ostale respiratorne tegobe, tek onda treba da se javi u COVID ambulantu. Doktor Kon je istakao da je to mera gde kazna nije glavni način borbe, već je potrebno shvatiti da onaj ko se bahato ponaša, ne prijavi se, a dovede do posljedice i zaražavanja, pogotovo ako dođe do tragičnih posljedica, ne može da izbegne ono što piše u zakonu. Ovo je tema kojom ćemo se mnogo baviti i na našem programu u toku današnjega, svakako i u toku sutrašnjeg dana, s obzirom da mera stupa na snagu, kao što već svi dobro znamo, sutra u 18 časova. A ja sada pozdravljam i ujedno se izvinjavam Ankici Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanin, koja je zajedno sa nama slušala ovu informaciju, ali verujem, Ankici, da i vi shvatate da je ovo važna informacija i da su mnogi čekali neka da dodatna objašnjenja.
Zrenjanina i te kako mora da vodi u obavezi je zbog čuvanja opšteg zdravlja stanovništva, imajući u vidu da mi okupljamo veliki broj ljudi, da su naši programski sadržaji upravo takvi i to je naš po nama popis u posla, i te kako moramo da se pridržavamo određenih mera da bi sprečili širenje COVID-19 koji je to nažalost među nama, ali činjenično tu.
Da, ali šta je još među nama u Zrenjaninu od danas pa sve do 19. dakle ova tri dana, to je 11. festival stripa Stripolis i to je jedno veliko veselje za sve ljubitelje stripa i u Zrenjaninu, a slobodno bismo mogli da kažemo i ono čuveno, a i šire, zar ne, Ankice?
Pa da, bez i malo lažne skromnosti. Jel? U stvari cijela priča oko Zrenjaninskog festivala stripa, on je festival i neki logičan i prirodan sled. Ono što se identifikuje za kulturni centar kao neka vrsta prepoznatljivosti i jedinstvenosti jeste da smo mi, ovo je 11. po redu festival, ali pre 12 godina smo prvi put objavili časopis autorskog i internacionalnog stripa Stripolis. Pa iz časopisa koji u stvari festivali dođu, prođu, jako su važni, jer upućuju određene poruke, razgovara se na određene teme i čitavamo značenje i kulturu uopšte, ali časopis Stripolis ostaje trajno zabeleženi autorski radovi u časopisu. I ono što je jako važno, kada smo kretali pre 12 godina sa celom pričom u okviru naše izdavačke produkcije, jeste to da smo pokazali da iz manjih nekih lokalnih sredina i tekako možemo istupiti na širu kulturnu scenu i da pokažemo šta možemo da uradimo i na koji način se to radi.
E sad, program festivala je takav da ima razgovora, ima izložbi, a ima i ponečeg online, kako bi bilo drugačije u vreme korone.
Takav je ovogodišnji koncept koji će pored izložbenih postavki dalje biti prepoznatljiv u gostima, od kojih će publika imati priliku da čuje veliki broj tema koje su pored stripa usko vezane za popularnu kulturu i njena značenja. Prvo večer festivala posvećeno je zrenjaninskom stripu. Gosti različitih generacija govore iz svog ugla o pogledu na ovaj medij i vremenu u kojem su počinjali sa stvaranjem. Interesantno je da je u Kulturnom centru Zrenjanina, tadašnjem domu mladosti, 1981. održana i prva izložba stripa u gradu, a od tada do danas broj autora se mnogostruko uvećao. Svako od njih nosi posebnu stripsku poetiku i deluje na različitim poljima ako možemo tako reći, devete i drugih umetnosti. Mm-hmm. Govorit ćemo u stvari kolika je uloga sredine, grada i kulturnih institucija u svemu tome, a gosti su zemljenici Nikola Štiklica, Mirko Čolak, Stevan Subić, a ono što predstavlja pravo osveženje, ovo su već realizovani strip crtači i autori koji su se bavili ovim vidom, ovom umetnošću i ovim medijom, a interesantno je što smo doveli kao gošću i Teodoru Lucić, ona je studentkinja Akademije likovnih umetnosti i naša Teodora je pratila Stripolis od samog početka, tako da
dete Stripolisa, može slobodno tako da se kaže, zar ne, Ankice?
Da, dete Stripolisa, pa ćemo ipak čuti i njen doživljaj, kako je ono sve to videlo od samog početka.
U subotu je vaš gost, ja se izvinjam, moram malo da vas ubrzam, s obzirom da smo pred kraj emisije, u subotu je vaš gost proslavljeni naš i strip crtač i karikaturista i ilustrator Jugoslav Vlahović i verujem da će to mnoge, mnoge privući na razgovor sa njim koji je također kod vas u centru od 7:30 uveče, zar ne?
Jeste, od 19.30, a u toku festivala u holu kulturnog centra je postavljena i njegova izložba Flaver Power. Ovo predstavlja ciklu crteža koje spoji oružje i cveća, a počeo je veoma spontano pre više godina. Danas ova zbirka broji preko 65 radova koji će biti inače i nakon Stripolisa do kraja septembra.
Lepo, uživajte, to je divno što je uspeo Stripolis da se održi i ove godine i to delimično i uživo, to se smatra zaista velikim uspehom u nažalost vreme kakvo je ovo koje sad moramo da nekako preguramo. Uživajte sa vašim gostima i verujem da će sve ovo biti na radost publike i ljubitelja stripa u Zrenjaninu, dakle od večeras do subote, 11. festival stripa Stripolisa. Naša sagovornica je bila Ankica Dostanić iz Kulturnog centra Zrenjanin koji Stripolis i organizuje. A to smo bili i mi u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U ime svih srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Do slušanja.
Zelena suknja od peska prljava, a bosa noga od plesa žuljava, suzno kod sreće i osmeh koji leči sve, svačije rame za plakanje, ničije srce za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se bojim da ima 30, to da ne želi da ima 30. Ja znam da je on je njima dao da, da budu mladi za uvek. Po njenom telu crteži likovi slova i brojevi, izgledam da to slike.